зүвт байдлын төлөө хавчигдагсад ерөөлтэй тэнгийн анчлалт эднийх бас шагналтай гэдэг нэс байгаа шүү. За. За өнөөдөр бүгдээрээ Матай 5-ын 10-аас 12-ыг үзнэ. За энэ гарчгийнхаа дагуу мэдээж явна те. За энэ дундаас хаанчлахны за одоо бид нар уулан дээр сургаалын эхний оршлох хэсгийн эхний одоо 9 ерөөлт 4-4 8 9 гэж ярьдаг энэ ерөөлт 4-4-ийг бид нар өнөөдөр дуусгах гэж байна. 8 9 дүгээр гээд энэ хоёр нь хамттай ингээд нэг 4-4-ийг дэлгэрүүлж байгаа байхгүй. За арах юм бол ингэж байгаа. За хэдүүлээ ичлээ уншиж. Матай 5-ын 10-аас 12 гаргасан те. За 1 2 3 ая зүвт байдлын төлөө хавчигдагсад ерөөлтэйе. Тэнгэрийн хаанчлал тэднийх юм. Надаас болж та нарыг хүмүүс доромжилж хавчиж та нарын эсрэг зүсэн бүрийн ёрын юм худлаар ярихад та нар ерөөлтэйе. Тэнгэр дэх шагналчин агуу учир баярлцгаа мөн хөөрөн баясцгаа. Учир нь та нараас өмнө байсан иш үзүүлэгчдийг тэд ийхүү хавчсан юм аа. Амен. За харах юм бол ингэж байгаа. 8-дх ерөөлтэй гэдэг 4-дх 9-дх ерөөлтэй гэдэг 4-дх 2 нь бол нэг санаа байгаа байхгүй. Гэтэл ингэж яагаад нэг санаа мөртлөө 2 ингэ 8-дх 9-дх гэдэг ингэ хүмүүс 2 хуваагдаад байгаа гэхээр ерөөлтэйе гэдэг энэ үг 9 удаа гарсан байхгүй. Тэм учраас 9 гарсан учраас 9 ерөөлт 4-дх хаанчлын 4-дх байна гэж үздэг хүмүүс байгаа. Гэтэл одоо хэдүүлээ ингэ агуулгаар нь үздэх юм бол нэг санааг дэлгэрүүлснийг харж байна зэ. Тэр ингэж зүгт байдлын төлөө хавчигдагсад ерөөлтэй тэнгэрийн анчлалт тэднийх те дараагаар Иесус болж доромжлогдсон хавчигдсан гүтгэгдэгсэд ерөөлтэй тэнгэр дэх шагнал нь агуу гэдэг нэс байгаа байхгүй. За харж байгаарай. За энэ 9-дх энэ ерөөлт 4-4-ийн өмнө 1-6 ерөөлт 4-4 хэрүү итгэгч хүний дотор заяа. Итгэгч хин нэгний дотор сүнсэндээ ядуу байдал, гим нүгэлдээ гашууддаг байдал, тэгээд суулд ороод дорд 4-4-өө ойлгосон байдал, тэгээд бурхантай болон бостой зүв арилцаатай байхыг маш их үлс цангадаг тийм 4-4 тэгснээ бурханаас тэрхүү инрэл тусламж хангагдаад бостод ч гэсэн тэрүүгээрээ ингээд бостыг инэж тусалдаг тийм хүн мөн зүрхэндээ тэрхүү цэвэр ариун байхыг хүсдэг тийм зүрхтэй ийм ихний 6 4-4 хэрүү итгэгч хүний дотор би болж эхлэх юм бол заяа шууд дараах үрдүн гарч байгаа байхгүй хоёр үр дагавар гарч байгаа заяа. Эхнийх нь юу вэ гэхээр өнгөрсөн хичээлдээ бид нар үтсэн амар тайвныг тогтоож эхэлсэн заяа. Эхний 6 4-4 хэрүү итгэгч хүний дотор ямар нэг хэмжээгээр жоохон ч ихсэн байх юм бол шууд автоматар үр дагавар нь амар тайвныг тогтоод өгөх юм болоод эхэлсэн заяа шууд автоматар шууд цаанаасаа ингээд нөгөө тийм дүрдөрх бэлэг авьяас нь тийм дүрдөрх нь ингээд ажиллаад эхэлнэ гэсэн үг. Энэ болохоор эрг үр дагавар. Эрг гэдэг нь болохоор ингээд их гоё сайхан тий бусдад сайн тааламжтай тийм одоо нөхцөл байдлыг бүрдүүлэн тийм биз тий. Бусдыг бурхантай болон хооронд нь нэвлүүлж байгаа нэг юм дүрдөрх. Тэгснэ эхний 6 дүрдөрх ямар нэг хэмжээгээр итгэж хүний дотор байх юм бол ийм эрг дүрдөрх гарснаа бас сүрэг үр дагавар гарч байгаа зэрэг. Сүрэг тэр нь өнөөдрийг үзэх гээд байгаа зүйл. Хавчлагыг бий болгоод нэг хүмүүс нэгийгээ итгэж хүмүүсийг итгэж биш хүмүүс хавчаал, доромжлоол, гүтгээл нэг юм хэрүүл маргааны юм итгэгч хүн бий болгочих жоох байхгүй. Эхлээд амар тайвныг бий болгож байгаа юм. Тэгснээ бас зэрэгцээ зарим хүмүүст нь юм хэрүүл маргааны үүмэн самааг бий болгож байгаа. Тэгэхээр хараа нэг дор амар тайвныг бий болгосноо бас үүмэн самаа юм шал эсрэг юм хоёр үр дагавар гарч байгаа юм автоматар бий болно заяа. Эхний 2 6 4-4 итгэж хүний дотор тодорхой хэмжээнд байх л юм бол эрг үр дагавар, сүрэг үр дагавар хуйлаа гарна заяа. Ямар нэгэн байдлаар заашгүй гарч байгаа. Энэ дэлхий дээр байгаа л бол. Тийм учраас энэ 8-дх 4-4-ийг Есүс энэ 8-9-дхийн 4-4-ийг 9-9-өлт 4-4-ийн дотор эзэн бүр заавал оруулаад байгаа байхгүй бүр. Тэр үед ха бүр задлаад давтан 2 удаа бүр ерөөлтэйгээ бүр хамгийн чухал бидний одоо ойлгож мэдэх ёстой юм хэсэг байгаа даа. Тэгэхээр бид нар ингээд одоо энэ дээр харж байна шүү дээ. Матай 5-ын 10-аас 12 дээр болохоор хардаа итгэгч эхний 6-аас 4-дх цаад ихснээ 7-дх нь амар тайвны хүртэл. Одоо ингээд харах юм бол эхний 6, 7 амар тайв ингээд бүгд сайн сайхан 4-дхүүд байгаа шүү дээ. Их гоё те ямар ч юм хин нэгний хорлсон юм байхгүй. Дандаа юм бусдад болон бурханд өөрт нь хамгийн сайн зөвхт ийм дүр төрх. Тэгсэн чинь хамгийн сүүлд нь хавчлаг бий болж юм. Тэгснэ Матай 10:34 дээр илт. Гэр Есүс хүртэл өөрөө хамгийн зөвхт байдлын хамгийн төгс тэр нэгэн хүртэл ирээд Есүсийн 3 жилийн амьдралынх нь үр дагаврт нь илт хүртэл бий болсон. Бид нар өмнөх жилдер үзсэн шүү дээ. Илт хүртэл хамгийн төгс зөвхт байдлын дүр төрхтэй Есүс хүртэл Есүсээс Есүсийн одоо байгаа байдалд нь хүмүүс реакшн, реакц хийхэд илт гэдэг ийм хуваагдал. Цааш арах юм бол Лук 12:51-53 дээр хуваагдал бий болж байгаа. Энэ зайлшгүй гэдгийг цөмөр ойлгох нь амар чухал байгаа юм байна. Дамаа илгээлтийн эзэд сайн мэдээ тарааж байгаа. Ер нь нийгэмд ер нь ямар ч тэгч хүн яг зөвхт ихний 6 дүр төрх ямар нэг хэмжээгээр байхад юм бол найдвартай ийм зүйл болно гэсэн үг байна. Тийм учраас өнөөдрийн энэ дүр төрхийг зайлшгүй үзээд бэлэн байхгүй бол шууд буруу бүдрэх магадaltaй гэсэн. Юу болж байна энэ ч нэгэ те. Тэгснэ Иохан 3:19-20 дээр бид нараас үздэн шүү дээ те. Гэрэл ирсэн чинь гэрлийг үзэн ядтай бас реакшн реакц гараад ирсэн шүү дээ реакшн те. Тэгээд харанхуй харлаг гэрлийг үзэн ядтай тэр үзэн ядталт нь сүлдээ Иесусыг алхад өргөсөн те. Тэг гих мэдчлээ ингээд ийм дүр төрх зайлшгүй ийм реакц үр дагавар ийм сөрөг үр дагавар гараад байгаа хөөхгүй. Тэрийг одоо өнөөдрийн бидний үзэх нь бол ийм сөрөг үр дагавартай нүүр тул чаддаг дүр төрх байхгүй. Хавчлаг, гүтгэлэг, доромжлог ирэх үед өөдөөс нь зүв байх тийм дүр төрхийг бид үзэх гээд байна гэсэн. Сөрөг байдал дунд. Гэтэ энэ сөрөг байдлыг бий болгож байгаа нь итгэвч өөр байхгүй. Тий, эхний 6 дүр төрх байгаа учраас бид нарт ийм. За. За ингээ арах юм болоод ингэж байгаа. Одоо 8 9-ийн хоорондын уялдааг нь хэлүүлээ харъя зөө. За ингээ 8 дахь дүр төрх буюу 10 дугаар эшлэлээр байгаа тий. Зөвхт байдлын төлөө хавчигдагсад ерөөлтэйе Тэнгэрийн аанч тэднийх гэж байна. За ингээ арах юм бол ингэж байгаа. Энэ 9 дахь ерөөлтэйе гэдэг дүр төрх нь 8 дахьынхаа 8 дахаасаа дустай 9 дахь биш 8 дахаа дэлгэрүүлсэн гэдгийг зөмөр ойлгон зэр. Одоо маш тодорхой. Харах юм бол ингэж байгаа. Яг ингээ харагдана. Зөвхт байдлын төлөө гэсэн чинь 9 дээрээ надаас болж миний төлөө, Есүсийн төлөө гэдэг улам илүү нарийн тодорхой болж байгааз. Эхлээд зүгээр зөвхт байдлыг бурхантай зөв харилцаатай байхын төлөө, бусадтай зөв харилцаатай байхын төлөө ингээ хавчигддаг хүмүүс гэсэн чинь 9 дээрээ улам ингээд дэлгэрүүлээд задлаад Есүсийн төлөө, Есүсийн үгээр, Есүсийг эзнээ болгосон, Есүсийн удирдлагаар явдаг замын дагуу гэдэг. Нөгөө нэг юм хэрхэн яаж бурхантай зөв харилцаатай байх юм? Есүсийн дотор бусадтай яаж зөв харилцаатай байх юм? Есүсийн хайраар гэд илүү яг тодорхой болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээд дэлгэрүүлж байна гэсэн. Тэгснээр зөвхт байдлын төлөө харчигдагсад гэж байгааз. Тэгсэн чинь 9 дэх өрх дүр төрхтөр бас зөвхт байдлын төлөө харчигдагсад дээр нь нэмээд задлж байгаа. Доромжлогдож байна. Бас гүтгэгдэж байгаа. Тийм бооз харчигдах гэдэг энэ үг нь яг айдлах гэрээ хүгнэс байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээд илүү дэлгэрүүлж байна гэсэн. Тэгснээр зөвхт байдлын төлөө харчигдагсад ерөөлтэйе тэнгэрийн хаанчлал тэднийх гэж ийм ганц ийм тодорхойлт энэ шагнал байсан бол энэ ерөөл байсан бол 9 дээрээ илүү дэлгэрүүлээд Тэнгэрийн хаанчлал тэднийх дотроо Тэнгэрийн хаанчлал дотроо орж байгаа хүмүүс дотор шагнал гэдэг юм яригадаг хэлж байгаа байхгүй. Бүх хүмүүс Тэнгэрийн хаанчлалд орно. Гэхдээ эдгээр хүмүүс нь Тэнгэрийн хаанчлал дотроо шагнагдах хүмүүс байхгүй. Бүр илүү ингээд нарийн болж байна гэсэн үг. Тийм учраас энэ дэлгэрүүлсэн одоо тэгэхээр ерөөхдөө бол 9 ерөөлт дүр төрхийн оронд 8 ерөөлт дүр төрх 9 дэх нь 8 дахьгаа дэлгэрүүлсэн гэж үзэж болж байгаа байхгүй. Тийм. Гэхдээ 9 гээ явах юм бол бас айдлах нэг юм бас ярьж болно. Гэхдээ ерөөхдөө бол утгаар нэмж ойлгол илүү зүгээр. Тэгснэ дэлгэрүүлэхээс гадна 8 дахь дүр төрх нь 8 дахь дүр төрх нь төрхөөсөө 9 дахь дүр төрх нь илүү хувьчилсан болгож байгаа зэрэг. Харах юм бол ингэж байгаа. Зөвхт байдлын төлөө хавчигдагсад ерөөлтэйгээр Тэнгэрийн хаанчлал тэднийх гэж байгааз тэднийх гэдэг нь болохоор биеийн төлөөний 3 дахь биеийн төлөөний төлөө байхгүй. Одоо монгол хэлэнд болохоор би гэдэг чинь 1-р бие байхгүй. Би, чи, та гэмэл 2-р бие. Гэхдээ бит хоёроос тусдаа тэд нар гэх юм бол 3-р бие болчтой байхгүй. Тэнгүүд энэ хардаа зөвхт Тэнгэрийн хаанчлал тэднийх юм гэдэг нэг юм 3-р бие дээр ярьж ирсэн аа. 9-дэрээ илүү бүр ингээд хувьчилсан болгоод надаас болж та нар гэд. Одоо яг ярьж байгаа хүмүүс таандаа тэлчихэж байгаа байхгүй. Гэт ерөнхийн юм ярьжсэн аа шууд надаас болж Есүсийн төлөө миний төлөө та нар чи доромжлогдож хавчдаж гүтгэх юм бол тэнгэрдэг чиний шагналч нь агау гэд. Тэдний гэдэг юмасаа илүү ингээд хувьчилсан болгож байгааз. Тэгэхээр ингээд ерөөхдөө бол 9 дэх нь 8 дахьынхаа дэлгэрүүлсэн бас 9 дэх нь 8 дахьаа илүү хувьчилсан болгож байгаа гэсэн. Хувь чанартай. Тэр утгаараа ингээд 8 ерөөлт өрдөрөх гэж үзвэл илүү зүгээр байгаа. За тэгэхээр ийм асуулт гарч ирж байгаа байхгүй юу? Тэгвэл тэгвэл 8 ерөөлтөө 9 зүгээр дэлгэрүүлсэн бас хувьчилсан болгосон юм бол яагаад 9 ерөөлтэй гэж байгаа юм бэ гэдэг асуулт байгаа. Яагаад ерөөлтөө ерөөлтөө ерөөлтэй гэдэг те blessed гэж нэг өгүүлэн байгаад байгаа. Тэнгүүт хардаа энэ дээр Джо Маккартер гэдэг доктор маш чухал юм гаргаж ирж байгаа тайлбар. Тэрний үүхээр хардаа Библиэлд давталт заяа. Нэг имийг хоёр удаа давтж яана гэдэг нь маш чухал санаа хэлээс хэл нэг талаараа. Нөгөө талаараа зайлшгүй давтах шаардлагатай байгаа заяа. Нэг им санаа илэрхийлэхин тулд илүү дэлгэрүүлж нарийлсан, нарийт илүү дэлгэрүүлсэн, илүү хувьчилсан болгоо тайлбарлахтаа үртэл дахиад ярилцлаа гэдэг үгийг оруулж ирснээр энд нэг маш чухал нэгэн санаа илэрхийлээд байгаа хөөхгүй. Нэгдүгээрт энэ 8 дахь буюу 9 дэлгэрүүлсэнтэйгээ 9-тх нь маш чухал биднэрт бүр маш хамаар, маш чухал ингээд байнга дотроо тээгээд явжжих бүр бамбаага болгоод байнга сэрэмжтэй явжжих чухал гэдэг санаа нэг талаараа нөгөө талаараа давтах шаардлагатай байгаа бүр хоёр удаа давтах зэрэг. Тэр нь юу вэ гэхээр хавчлаг зовлон эдлж байгаа хүмүүс дабл ерөөл гэж байгаа юм зөө. Хоёр дахин илүү ерөөгдөнө гэдэг санаа байхгүй. Илүү ерөөгдөнө гэдэг санаа. Өөрөлдөл хардаа. Тэнгэрийн ажил орохоос гадна шагнал яригдана гэсэн үг байхгүй. Тэнгэрийн ажил орох нь угаасаа шагнал зөө. Тэнгэрийн ажил мөнхийн амч нь өөрөө угаасаа шагнал шүү дээ. Шууд ялалтын тэтэм өгч байгаа зөө. Гэтэл тэр дотроо дахиад бүх хүмүүс хавчлагд хавчэгддэг үү те. Бүх хүмүүс амар зовдггүй үсттэй. Тэ? Итгэснийхаа дараагаар нь амар зовлон идлэг байж байгаа те. Тэнгэр уулс явсан хүмүүс ч байгаа. Гэтэл Паул шиг те асар олон хүмүүс олон жил зовж бүр ингээд мастер буюу амиа бүртэл зориулаад бүр ингээд амьдараа шатаалгаж байгаа, цовдлуулж байгаа, толгоогоо завшуулж байгаа. Нейро хааны үед бол бүр ингээд модон дээр өглөгөөд ингээд бамбарт шатаагаад ингээд нейро хаа ингээд цэцэрлэгээ ингээд гэрэлтүүлж исэн тийм байлэр харгалзлалд өртсөн итгэгч нар байгаа ш. Тэд нар тэгээд яг айдлахын тэнгэрийн ханшилт ороод цаана ялгаа байхгүй биш үхгүй. Илүү дабл ерөөл, ерөөлтэй ерөөлтэй. Тэнгэрийн ханшилт орон дээр нэмээ шагнал гэдэг юм яриад байгаа байхгүй. Тийм учраас ерөөлтэйг давтаж бүр хоёр удаа хэлж гинэ гэж. Одоо эхлээд хардаа нэг энэ зүйлийг ойлгох юм. Хавчигдагсад за зүгт байдлын төлөө бас Есүсийн төлөө хавчигдагсад ерөөлтэйе Тэнгэрийн аанчлал тэднийх дээр нэмээд тэнгэрдэх шагнал яригдж байна. Чи бүр шагнал чинь агуу гэж байгаа шүү дээ өнөөдөр ишил дээр. Тэнгэрдэх шагнал чинь агуу учир хөөрөн баярлцгаа гэж байгаа. Тэгэхээр одоо энд цөмөрөө нэг хідэн зүйлийг ишлийг хараа зөө. Итгэгч нарын хувьд шагнал гэдэг юм яригдана. Түрүүсэн шүү дээ итгэгч нарын хувьд хамгийн ихний ерөөл нь ерөөсөө Тэнгэрийн уусад орж байгаа нь өөрөө шагнал. Үнгүү бэлэг шүү дээ. Тэгсэн чинь хавчиг зүгээр итгэлийн амьдлаар амьдарч байсаа тэр дунд нь зарим итгэгч нар бүр хавчлаг аваад байгаа байхгүй юу? Хавчлаг бусдаар хавчигдаад, доромжлогдоод, гүтгэгдээд нэг юм илүү хүнд зовлон аваад байгаа. Тэр хүмүүс нь Тэнгэрийн аанчлал шагнал яригдаж байгаа. Тэрийн шагнал гэдэг зүйл нь яг Библийн дагуу цөмөрөө, яг Библийн дагуу ойлгох гэдэг цөмөрөө ойлгох хэрэгтэй. Юу гэсэн үг хэрэг аврал зарим хүмүүс ингэж бодоод байгаа байхгүй юу? Аврал авж байгаа нь шагнал шүү дээ. Авралаас тусдаа Тэнгэрийн аанчлалд ороод аврагдсан хүмүүс дотор нь зарим нь илүү шагналтай, зарим нь бага шагналтай, зарим нь шагнал байхгүй гэдэг юм байхгүй шүү дээ гэж бодох гэдэг байхгүй юу? Гэтэл Библийн дагуу тийм шүү гэдэг байхгүй юу? Аврагдсан хүмүүсээс тус аврагдсан хүмүүс бүгд дотор нь шагнагдж байгаа хүмүүс гэж ялгаат ялгаатай байгаа гэдэг байхгүй юу? Одоо ингээд хэрхэн зүвт байгаа, хэрхэн яа итгэлийн амьдралаараа зүв амьдар чинь хэрхэн те одоо нөгөө нэг явах ёстой юм замаараа явж байгаа учраас гэрэлтж байгаа учраас харанхуй хайрлаж байгаа хүмүүс үнэ балиар гэрэлтээд байна. Энэ юм гэрлийг унтраагаа ичээ гэдэг ингээд хавчаад, гүтгээд, доромжлогдоод нэг юм тэр байх заримыг нь хүртэл амийг нь хүртэл аваад, заримыг нь алаад, заримыг нь загалмай дээр одоо шатаагаад ийм итгэцний түүхэн болоод байгаа шүү дээ. Гэт тэдгээр хүмүүс нь яалтчихгүй эзэн шудраг уушаад мөр илүү ялгаатай шагнал гэдэг юм яригдаж байгаа гэдэг зүмөр энэ нь Библийн дагуу гэдэг зүмөр харъя зөө. За зүмөр Матай 6-гийн өнөөдөр бид нар Матай 5-ын 10-аас 12-ыг үзэж байгаа. Одоо дараагийн бүлэг Матай 6-гийн 1-1-ээс 4-ийг цөмөр аарэ. 1-4 гэдэг хоёр ишлэл дээр. За би онши та нар хараа зөө. Матай Библийг гаргаад Матай 6-гийн 1-ээс 4. За би яг 1-4 2 дээр нэг гол харагдах юм. За харж байгаарэ. Та нар за ерөнхийдөө бол итгэгчнэрт хандж хэлж байгаа хэлж болно зөө. За ингэж сонсогч нартаа шав нартаа та нар бусдад харуулах гэж хүмүүсийн өмнө зүвийг үлдэхээс сэрэмжлэгтэн эс тэгвэс хараа тэнгэр дэх эцгээс чинь гэж байгааз аль хэзээ эдгэр хүмүүс нь бурхан аав тэд нар эцэг нь аав нь болцсон байгааз тэнгэр дэх ааваас чинь аль хэзээ аав нь болцсон тэнгэрлэх ааваас чинь та нарт шагнал олдохгүй гэж байгааз итгэгч биш гэмтэн хүн бурханы охид хүүд болно гэдэг нь аврал ахгүй юу аврагдсан заяа тэгсэн чи хараа аврагдсан хүмүүс аль та нар аль хэдийн аврагдсан та нарын аав ч бурхан аав ч болцсон тэгээ аврагдсан гэсэн үг тэгээ аврагдсан хүнийхээ амьдралаар амьдарч байхдаа та нар зөвхт үйлдэлүүдээ босод хүмүүст харуулах гэж буюу дэлхийд таалагдах гэж зөвхт байдлаа үйлдээд явдаг энэ нэг байдал нь өөрөөр хэлбэл дэлхийг таалагдахгүйгээр бурханд л таалагдаад явж байгаа юм бол дэлхий хавчдаг байхгүй юу яг гэрэлтэл явж байхад хавчна тэгсэн чинь энэ дэр болохоор үгүй бурханд биш нөгөө харанхуй хүмүүс таалагдах гад дэлхий таалагдах гад ингэ зүвт байдал үлдэх юм бол аврал байхгүй гэж яриаг аавч аль хэдийн аавч болсон аврагд харин шагнал олдохгүй гэж байгааз тэнгэрдэг эцгээс чинь та нарт шагнал олдохгүй тэгэхээр аврагдсан хүмүүс дотроо хавчигдах тэр үр дагаврыг хүрхүүц тийм зүвт яваад байгаа хүмүүс аахгүй бүр ингэ юусе гэрэлтгээс айхгүй заяа ингэ зүвт яваад байгаа хүмүүс нь үр дагаврт нь зайлшгүй хавчлаг ирж байгаа гэсэн тэр хавчлагтай нь хамт ингээд шууд шагнал яригдж байгаа удахгүй бас нэг гоё юм хавчлагтай хамт зэрэг өгдөж байгаа заяа тэр нь ингээд хамт явж байгаа тэгэхээр ингээд харах юм бол библиэнд байгаа маш тодорхой авралаас тусдаа шагнал яригдж байгаа за дахиад цомороо 1-р Коринт 3:14 15-ыг гаргая 1-р Коринт 3-р бүлэг. За энд татар дахиад одоо бас авралаас тусдаа шагнал яригдж байгаа цөмөр харна. 1-р Коринт 3-ын за 11-с нь унший зөө. 1-р Коринт 3:11-с та нар дагуулаарай за. Учир нь тавигдсан суур болох Есүс Христээс өөр суурыг хинч тавьж чадахгүй. За одоо энэ дараа нэг суур яригдж байгаа зөө. Нэг одоо энэ барилгаар дүрслэн зөө. Барилгын суур нь Есүс. Есүсийн сайн мэдээ зөө. Үнгүй аврал. За Есүс энэ үнгүй авралын энэ суураас хин өөр суурыг хийж тавьж чадахгүй. Есүсийн сайн мэдээнаас, Есүс Христийн загалмай үхэл амьллаас. Тэгсний 12 дээр хэрвээ хин нэг нь энэ суурин дээр одоо хардаа хэрвээ хин нэг нь гэдэг нь одоо би шууд тайлбарлалцсан юм байна явчих үзье. Ингээд судлаад тайлбарлалцсан юм. Хэрвээ хин нэг нь буюу тэр суурийг авсан загалмайгаар аврагдсан итгэгч нар заяа. Аврагдсан итгэгч нар дундаас хин нэг нь энэ суурин дээр за одоо харж байгаа галт шатдаггүй материалууд байгаа заяа. Энэ суурин дээр алт галж чадахгүй тий шатаад алга болохгүй мөнгө эрдний чулуу за тэснээ мод шатанпаа болж эхэлж байгааз мод өвс сүрлэр байрвал ажил болгоно нь илэрхий болно учир нь мөнөөх өдөр шүүлтийн өдрийг ярьж байгаа 9-р 2-р хэрэг удахгүй ирэх мөнөөх өдөр үүнийг харуулна ажлыг нь ажлын тодорхой болно юу гэвээс энэ нь галаар илчлэгдэх ба гал нь хүн бүрийн ажлын чанарыг шалгах болно гэж байгаа итгэгч нарын ямар итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаа буюу зарим нь хардаа Есүс Христ дээр үнгүй аврагдсан сайн мэдээ үнгүй аврагдсан тэр авралынхаа амьдрал дээр яг Библийг одоо бид нар ингээд дараа нь ингээд 6-аас дуудахгүй ингээд үзэж эхлэх нуулан дээр сургаалын ийм амьдрал нь зөвхт амьдрал ийм амьдрал нь зөвхт харилцаа гэх баахан ингээд явал зөв шүүгээд нөгөө нэг нарийн замын тодорхой ингээд замыг цөмөр газрын зургийг үзэж эхэлсэн зэрэг. Гэсэн чинь тэрний дагуу яг явж байгаа хүмүүс нь яг гэрэлтж байгаа хүмүүс нь авсан мэт авах гэдэг шүү дээ тийм яг зүв явж байгаа хүмүүс нь юу гэхээр Есүс Христ үнгүй аварсан аврал дээр алтаар мөнгөөр эрдэнсийн чулуугаар байшин барьж байгаа буюу итгэлийнх нь амьдрал нь тийм яг галаар ингээд шалгалт нь гал дундуур гарсан чинь шатаад алга болохгүй тэгээд мөнхөө усад байшинтайгаа орж байгаа хөөхгүй шагнал гэсэн үг хөөхгүй тэгсэн чинь зарим нь болохоор ингээд ингэж амьдрах нь зөв шүү гэсэн чинь тэрүүгээр нь амьдрахгүй. Үнгүй аврагдсан чинь тэгэл болоо. Би зүгээр хүссэн амьдралаар амьдрна. Заавал хулаанд явах чаалбгүй. Үнгүй аврагдсан гэвээс дээ. Энд нам өөрчлөсөн гэвээс дээ, тэ? Ингээд их албгүй. Энэ хүнтэй би хэрэлцсэн ч бол нэлэхгүй ч байсан бол ингээд яваараа битгий бивнийгаа ягаар үти үзи хадараа гэд баах юм гэлээд тахад тэрүүгээр нь явахгүй бол зүгээр л суурь нь ялчгүй сэрэсэн тавьсан зүв суурь байхгүй. Гэхдээ яг аврагдсан хүн мөн бол штэ, тэ? Зарим нь аврагдаг хүмүүс байгаа байхгүй. За тэрийг бол ярихгүй зэрэг. Яг аврагдсан байлаа гэж бодоход Есүс Христ гой тавьдсан суурин дээр өөрсдийнх нь за би өөрийнхөө итгэлийн амьдралаа ингэж амьдрнаа. Би цуглаандаа явахгүй хаяа нэг сард нэг удаа явъя, эсвэл жилд нэг удаа явъя гэдээ өөрөө цохоогоод байгаа амьдралаа. Тэр нь болохоор ингэж сүрлэр байшин байад, модоор байшин барьж байгаа, өвсөр байшин барьж байгаа гэсэн. Тэгсэн чинь эзэн шудраг учраас шүүлтийн өдөр галаар ажиллана. Амьдралынх нь сонголт үйлдэлүүд нь ингээд галаа шалгагдсан чинь нөгөө Тэнгэрийн аанчлалын тэрхүү алдарт нийцэхгүй тэр амьдрал өөрсдийнх нь барьсан амьдралынх нь төлөвлөгөө, амьдралын хэм маяг нь шатагдчихж байгаа байхгүй юу? За тэгээ чааш нарах юм бол ингэж байгаа бүр тодорхой болгоно. Юу гэвээс те энэ нь галаар илчлэгдэх 13-ыг уншиж байгаа шүү. 13-ын төгсгөл. Энэ нь галаар илчлэгдэх ба гал нь хүн бүрийн ажлын чанарыг шалгах болно. 14. Хэрвээ хин нэгний үүн дээр барьсан ажил нь үлдвэл нөгөө нэг зүвт явж байгаа хүмүүс учраас ингээд шатамхай биш амьдралаар байшин барьцсан учраас үлдчихэж байгаа. Үлдвэл хардаа тэрээр шагналаа хүлээж авах гэж байгаа. Шагналаа авна. За тэгсэн чинь нөгөө хэд нараа үлдэхгүй заяа. Шатагдана. Тэгсэн чинь тэд нар яах юм? Харъя. Хэрвээ хин нэгний ажил нь шатвал тэрээр хохирол амсна. Энэ хохирол гэдэг нь зүгээр аврал аврахгүй гэдэг юм хэлж байгаа юм биш үү гэж хүмүүс бодож магадгүй. Үгүй аврагдана. Энэ өөр юм яриад байгаа. Шагналгүй гэдэг юм ярьж байгаа. Батлаад тахаж зүгэл гэх юм бол чаас ингэж байгаа. Хохирол амсна. Тэр өөрөө гал дундуур гарсан мэт боловч аврагдана гэж байгааз. Та нар өөрсдөө ингэж хашаа явьж байгаа. Тэгэхээр хараа гал дундуур гараад хохирол амсаад байшин нь шатчихж байгаа зэрэг. Үйлдэлүүд ямар ч хэрэггүй, шал хэрэггүй аврагдсан үний ингээм амьдралаар амьдраа. Тэгээд ямар ч хэрэггүй хэдэн жил амьдэрч байгаа. Итгэж хүм мөртлөө. Тэгвэл ямар ч шагнал байхгүй. Тэгвэл аврагдана гэж байгааз. Гал дундуур гарсан мэт боловч өөрөө аврагдана. Арай гэж аврагдана зэрэг. Тэгэхээр энэ яалтчихгүй ингээд энэ шагнал гэдэг зүйл ингээд арай өөр илүү зөвхт явж байгаа. Илүү ингээд бүр өөрийгөө золиослоход одоо өнөөдөр үздэг гэдэг юм. Зүвт байдлын төлөө хавчагдагсад гэдэг энэ дүр төрхөөр орж чадсан тэдгэр хүмүүсүүдэд шагнал гэдэг нэрэгдэад байгаа хгүй. Тэр шагнал нь бүр мөнхөд эдлээд дуусахгүй тэр гайхалтай мөнхийн зүйл яригдчихаа. За 2 дугаар Коринт 5:10-ыг сумраа. За энэ дээр та нарыг уншиж үзье. 2 дугаар Коринт 5:10. Заолцсон уу? 2 дугаар Коринт 5:10. За олсон олсноо уншичаарай. 1 Коринт 3:8.
Учир хүмүүс мөч сэнийч юу үлснэхний төлөө биеэр хариуга авахар бид бүгдээ Кристийн шүүх сөрхийн өмнө гарч ирэх ёстой.
Амен. Энд дээр гэж байгаа хараа. Учир нь хүн бүр хараа. Уг нь Монгол орчуулга бас жоохон тийм зөө. Хүн бүр биеэрээ муу сайныг сайныг юу ч үлдсэн хариуга авах гэдэг уг нь хэсэг багхгүй юу? Англиэл дээр ч шууд хэлж харагдаж байгаа. Та нар харах юм бол энэ арда энэ махан бие дотроо байх та, энэ дэлхий дээр байх та, энэ биеийнхээ энэ махан бие дээр байгаа одоо энэ бодтой энэ амьдралаараа сайныг үлдсэн ч вэ, мууг үлдсэн ч вэ бид нар буюу итгэгч нар Христ шүүх Христийн шүүх судлын өмнө хариугаа буюу яг ингээд нэг үл шагналаа аа, нэг үл шагналгаа гэдэг үгээр сонсоод тэгтээ аврал руугаа явна. Тэгэхээр шагнал гэдэг юм ингээд ялгаа тавигдчих жоо. Гэхдээ мөнхөө усад орж байгаа нүрээ яалтчихгүй шагнал мөн заяа. Тэгтээ тэг мөнхөө усаа орж байгаа нүрээ бүгд баярлан заяа. Ямар гоё юм бэ? Эзнийг мөнхөд алдаршуулаад ёстой гоё шагнагдтаагаал явна заяа. Явна. Тэг тэгх дотроо алдар ялгаатай гэж байдаг байхгүй. Зарим нь яалтчихгүй ингээд арай өөр химжүүс байгаа заяа. Химжүүр байгаа байхгүй. Тэр нь яг юугаараа ялгаатай гэдэг бид нар бол мэдэхгүй. Библиэр тодорхой хэлээгүй заяа. Тэрийг бол яг нууцлалцчих жоо байхгүй. Одоо жишээнтэй оргилтэй одоо энэ хинээс одоо батаагаас болохоор илүү царайлаг гэдгээр ялгаатай ч юм уу те. Эсвэл бол батаа оргилоос илүү баян. Тэгэхээр мөнгөөр ялгаатай. Энэ илүү авьяастай. Авьяасаар ялгаатай. Тэ энэ болохоо илүү аав ээж нь илүү мундаг байр суурьтай. Тэгэхээр танил талаар ялгаатай. Гэт нэг юм ялгаа байгаа даа бас. Гэсэн мөнхөн усад яг юугаар ялгаатай гэдэг мэдэхгүй зэ. Тэр нь яг Библи хэлэхгүй байхгүй. Тэгтэл яалтчихгүй ялгаатай шагнал нь ялгараад байгаа юм зэ. Тэр ялгаа нь энэ дэлхий дээр маш бодтой зүвт байдлын төлөө ингээд зовж хавчигдчихж байгаа нэг юм маш бодтой одоо зарцуулт байгааз. Одоо ингээд дэлгүүрт ороод ингээд нь шүү дээ. Дэлгүүрт ороод 100,000 төгрөгийг худалдагчид өглөө. Би 100,000 төгрөгөөр би одоо ингээд хоосорч ин заяа. Миний төрөвчнээс 100,000 төгрөг хоосроод би 100,000 төгрөггүй болцсон. 2 секунд заяа. Тэгтэл би 100,000 төгрөг байхгүй болцсон. Надаас гарцсан. Би золиослогдсон. Хариуд нь 100,000 төгрөг одоо юу вэ? 100,000-ийн одоо юу гэхээр за хоол ч юм уу нэг юм торт авлаа. Хариуд нэг юм авч байгааз нэг юм төлжиж нэг юм авдаг байхгүй юу? Тэгэхээр тэр шагнал нь ардаа маш бодтой гэдгийг яаж мэдж болж байгаа гэхээр энэ дэлхий дээр байгаа төлбөр нь маш бодтой байгаа байхгүй юу? Маш бодтой бусдаар хавчигдаад зовоо зарим нь үхчих байгаа юм. Зарим нь тэ одоо ингээд маш бодтой энэ дэлхий нэг юм өвдөх хэмжээний бодиттой зүйлсүүд байгаа даа байхгүй. Тийм учраас шагнал маш бодиттой гэсэн юм бол маш бодиттой эзэн шударга учраас. За хамгийн сүүлийнх нь Илчлээд 22:12 энэ маш гоё шүл. Илчлээд 22:12. За би уншъя. Есүс Христ энэ хамгийн Библийн хамгийн сүүлийн бүлэг шүү зэ. Харагтун би удахгүй Есүс хэлж байгаа. Харагтун би уд энэ харагтун гэдэг нь хэвэл амар гоё гоё хэсэг байхгүй. Манайха наашаа хартаа анхаарч идэ. Эний харж ийнө гэд нэг тийм хэсэг заяа. Тэр хүн болгонд яг харагдах уцаар ирнэ гэсэн үг байхгүй. Бүр мэдрэмжийн хэмжээнд хүртэл. Тэр харагтун би удахгүй ирнэ. Хүн бүрд үйлдэлснийхэн дагуу буцаа төлөх шагнал минь надтай хамт байгаа гэж байгааз шагналыг бариад ирж байгаа байхгүй. За окей. За тэгэхээр энэ дээр хэлж байгаа. Сая бид нар юу үтсэн бэ гэхээр өнөөдөр юм бид нар уулан дэх сургаалын бурхны хаанчлалын дүр төрхийн сүлийн 8 9 2 нь хамттай гээд зүвт байдлын төлөө хавчигдагсад 9 нараа дэлгэрүүлээд Есүсийн төлөө хавчигдагсад гүтгэхсэд доромтлогсэд шагналтай гэдэг шагналыг биднээсээ библийн дагуух ойлголт гэдгийг бид нар үзлээ. Тэгээ энэ бүх итгэгч нар яг айдлахын биш ялгаатай. Хэр хэмжээний золиос төлбөр төлж ийн төдий хэмжээний шагнал ягдж байгаа. Энэ маш бодиттой зүйл гэдэг сая бид нар хэдэн библийнчлэр харлаа. За одоо бүгд эрэ зовлон хавчлаг гэдгийн цөмөрө утга учир нь ойлгоё заяа. Зөвхт байдлын төлөө зовгсод хавчигдагсад Есүсийн төлөө зовгсод хавчигдагсад гэдэгэд тэгээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг хавчлаг зовлон юу гэсэн үг юм? Тэгээд энэ дээр энэ бол бас библийн дагуу нэг юм ойлгох хэрэгтэй чухал чухал зүйлс өдөө. 2 Тимот 3:12. За би шууд уншаа авчих цахим нөхднэс. Өнөөдөр бид нар бас ч их тарах учраа 1:30-аас тарах шүү дээ. 2 Коринт Тимот 3:12 ингэж байна. Үнэн дээр Христ Есүс дотор сүсэг бишрэлтэй амьдрахыг хүсэгч бүх хүн хавчигдах болно. За одоо ингээл хардаа яг Библийн дагуу бидний хүлээж байгаа амьдрал яригдчих хэлж байна гэсэн. За одоо ингээл яриад эхлэнгүүт л яг гоо цаг бага байна. Гэтэ уг нь ингээд ярилцлага өрнөл бол ингээд зөндөө ярьж болно. Одоо жишээ нь юу вэ? Аврал үнгүй аварчаад тэгээ аврал ингээд та сайн сайхан ачаа бол хөнгөн гिचээд яагаад зүү явж байгаа хүмүүс заавал хавчихдаг гэж яриад байгаа юм гэдэг асуулт гарч ирдэ шүү дээ. Тэгэхээр тэр бол яаж одоо утахгүй цөмөрөө ямар тодорхой хэмжээнд хариулна. Гэтэ ер нь ингээд цаашаага улам гүнзгээд бид нар ярилцах боломжтой. Ямар ч юм библиэр маш тодорхой ярьж байгаа юм ингэж байгаа байхгүй юу? Есүс дотор хардаа сүсэг бишрэлтэй буюу зүвхт явж байгаа хүмүүс бурхантай зүв харилцаатай байхад хичээгээ яваад байгаа. Бусдтайгаа зүв харилцаатай байхад хичээгээл яваад байгаа. Тэр нь Есүс хэлсэн үгээр Есүстэй адилхан байдаг хүмүүс байхгүй юу? Тэгээд тэгж явж байгаа хүмүүс нь бүх хүн заавал хавчихдаг гэж бооз. Тэгсэн чинь зарим хүмүүс хавчихдаггүй мэдээж байдлаар гарч ирэх шүү дээ. Тэр нь нэг бол эзэн хавчлахын зүйлийг өгөөгүй байж болно. Эсвэл зүвхт сүсэг бишрэлтэй амьдрахыг хүсэхгүй итгэж нар гэж байгаа байхгүй юу? Тэм нэг юм балчир мах бодихоороо яваад байгаа тий. Тэгээд бүр ингээд тэгээдсэн бүр ингээд хайртай хүүхдний алтчгүй болцсон. Тэгээд хайртай хүүхдээ өөдөөс нь өгөнд нь орох байгаа учраас сүлдээ ингээд банк хүртээгээд сахилгажуулдаг гэдэг библийн санаа байгаа. Сахилгажуулна. Тэгэхээр нэг юм ялгаа ярагдаад байгаа зүгт хүмүүс дотроо. Тэгээд яг аврал бол бид нэр аврал аль хэдийн үнгүй ирсэн. Гэхдээ яг энэ дэлхий дээр аврагдсан хүний амьдрал нь өөрөө биднээс шалтгаалаад байгаа байхгүй. Бид нар яг тэр замаар явах уу? Уггүй явах юм бол зайлшгүй хавчлага ирнэ гэж ярьж байгаа. За ямар ч юм ингээд библийн дагуу яг явж байгаа санааг цөмөр сонсоод яваад үзье. За энэ хавчлага тэр гэж байгаа. Йохан 15:18-20 дээр бас ийм санаа байгаа. Йохан 15:18-20 дээр гэж байна. Хэрэв ертөнц та нарыг үзэн ядвал та нараас өмнө намайг үзэн ядсныг мэдгтэн. Есүс хэлж байгаа. Яг загалмаа цав тутах яг өмнөх оройн хэлсэн. Хитгэн цагийн өмнө хэлсэн үг байхгүй. Хэрэв ертөнц таныг үзэн ядвал та нараас өмнө намайг үзэн ядсныг санаарай. Та нар ертөнцийнх байсан бол ертөнц өөрийнхнийгөө хайрлагсан. Харин та нар ертөнцийнх биш гагцгүй би та нарыг ертөнцөөс сонгосон юм аа. Тиймээс ертөнц та нарыг үзэн яддаг. Боол эзнээсээ илүү агуу биш гэж би танарт хэлсний санагтун. Тэд намайг хавчсан бол та нарыг бас хавчих болно. Тэд үгийг минь сахисан бол та нарыг бас сахих болно. Янзын үг байгааз. Тэгээд яг нөгөө санаа яваад байгааз тий. Бид нар зүвт байх юм бол хоёр үр дагавар гарна. Нэг нь амар тайван ихний үн дээр гарч ирсэн тий. Хоёр эерэг үр дагавар гарч байгаа. Амар тайвныг тогтоох байдлыг мань хүлээж аваад санал нэгдээд амар тайван тогтоод бухантай эвлэрэх нэг үр дагавар гарч ийн. Гэсэн зарим нь болохоор шууд эсэргүүцсэн. Юу наа гэрлээ унтраа бити миний балиар имий ил гаргаатай. Тэгээд гэрлийг нь ламбыг нь шатаагаад өөртөө харанхуй үйлстэй хайртай уулзраас. Тэгээд үгүй ядна гэсэн юу хавчна гэсэн. Гэтэ ингэж бидний хавчж байгаа нарда яагаад та нарыг хавчж байгаа гэхээр та нараас өмнө хамгийн зөвхт байсан нэгэн Есүс шүү дээ тий. Хамгийн зөвхт байсан. Гэсэн чи хамгийн зөвхт хэдэж байхгүй төгс хүнийг хавцсан. Бид зөндөө уншдаг шүү дээ тий. Хавчаа сүлээ загалмаа цудлаа алдсан. Тэгэхээр боол эзнээс илүү агуу гэж байхгүй. Эзнийг нь хавцсан юм чинь боол болсон бид нарыг хавчна гэж ярьж байгаа. Тэг энийг яриад байгаа нарда яг ингээд зүв явж исэн чинь хавчлах ирээд ингээд ээж аваас чинь түрүүн бид нар үтсэн чинь луух өнгөрсөн хичээл дээр луух төр те хэрүү ээж аав чинь итгэхгүй болвол та нар ээж аавын чинь хооронд хуваагдал бий болоод байгаа хэрэг. Бүр тэрийг эзэн бий болгохын тулд ирсэн гэж ишлэнэ. Илд авчирхаар ирсэн. Гэтэ би илд авчирмааргүй байх, би хуваагдмааргүй байх, ээж аавын чинь гэсэн хайлмаар байна. Гэт ээж аавд чинь гэсэн цуглааны үүд нээлттэй, ээж аавдаа гэсэн танаа сайн мэдээ тараагаад. Гэсэн чинь ээж аав чинь би ихтэй яг танаа гэж яриаг үүсвэн. Ерөнхийн нөгөө нэг хэлэх гэж санаа ойлгож байгаа тий. Тэр үед ихтэй нөхөр хоёрын хүртэл зарим нэг итгэхэд зарим итгэдэггүй. Гэт яагаад ингэж байгаа хэрэг нөгөө хүн чинь өөрөө дотор нь нэг юм харанхуйг үдсэн хайрлж байгаа, гэрлийг үдсэн ядж байгаа нэг юм хувийнх нь дүрдэх байгаад байгаа байхгүй. Тэр нь шууд реакцлаад ингээд хооронд нь хуваагдал би болж байна гэсэн.
Тэр 6 жил байгаад заавал авчих юм. Ямар тодорхой юм чинь хэвчлэг буюу өрөөний ялгаатай байдлыг үзсэн.
Эхний 6-аантай нөгөө нэг дүрдэх байх юм бол хоёр үр дагавар заавал гарна. Нэг нь болохоор шууд ингээд ямар гоё юм бэ гэж та нартай нэгдээд эхэлнэ. Тэр нь амар тайван гэдэг ингээд нэгдэл бий болоод эхэлнэ. Нөгөөх нь та нарыг эсэргүүцээд эхэлнэ. Заавал бий болно зөө. Гэтэ эхний 6 байна уу гэдэг л асуулт байгаа байхгүй юу? Эхний 6 байхгүй хар мянган итгэгч нар байгаа байхгүй юу? Дамаа одоо та нар Монгол гэл одоо ингээд Монгол тгээ бодох юм бол одоо Монголын нийгмийг харна гэл харах юм бол итгэгч нарыг хэр хавчиж чинь. Тэ? Хэр бүр ингээд бүр бодтой авчлах юм болж чинь. Бараг байхгүй шүү дээ. Одоо бид нар утахгүй үзэн энэ ингээд шууд нэг зүйлийг оншилчиж байгаа байхгүй юу? За тавда цомороо Галаат 5-ын Галаат 4:29. Галаат 4:29. За одоо энэ дээр маш чухал санаа байна. За хамт уншгүй. Олсноо. 1:3. Харин тэр үед мах бодоор төрснө нь сүнсээр төрснийгөө хавцсанчлан идүүгээ мөн тэгж байна. За харах юм бол ингэж байгаа хэрэг та өмнө ингээд Исаак, Исмаил хоёрын талаар гарч байгаа байхгүй юу? За тэрний гол нь ингэж байгаа юм. Абрахамын хоёр хүүхдийн тэр үед одоогоос Есүсс 2000 жилийн өмнө одоогоос 6000 жилийн өмнө хараа нэг ийм хоёр Абрахамын хоёр хүүхдийн хооронд ийм нэг нэгнээ хавцсан үйл явдал болж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь нэг нь болохоор мах өдөр төрсөн нь Исмаил зэрэг. Исмаил одоогийн арабч. За тэр нь яг Исмаил тухайн үед Исмаил сүнсээр төрсөн нь яг Сарагийн хүүхэд Исаак байхгүй. Энэ ухаа сүнсээр бай амлалтын хүүхэд. Тэгсэн чинь дөнгөж төрснийхэн дараагаар нь мах өдөр төрсөн нь сүнсээ төрснийгээ хавчиж байгаа нэг үйл явдал гардаг байхгүй. Тэгээ одоо ч гэсэн исламчууд тий юдэчүүдийг ингээд байнга Израилууд айж маар ингээд боом болж байгаа. Тэр яах вэ? Ямар ч тэр яах вэ биш. Чухал энэ дэр ингэж байгаа сартаа сүнсээ төрснийгээ хавцсанчлан идүүгээ ч юм тэгж байна гэж байгаа юм. Тэгээ түүхэн утгаараа ч гэсэн яг нь болж байгаа. Гэхдээ тэр нэг чухал биш. Хамгийн гол нь юу гэхээр итгэгч нар үл итгэгч нар байхгүй. Мах өдөр төрснө гэдэг нь зүгээр л ээжээсээ төрссөн сүнслэг дүр төрхөн сэргээгүү сүнслэг зүйлд мэдрэмжгүй үсрээл аим шинхэн үзсгээрээ нэг өөр гэдэг. Тэгэл нэг юм цагаан сараар ч юм аяны сүнслэг болно. Тэрнээс биш яг ингээ манусын ингээ сүнслэг бүр ингээ эзэнтэйгээ ярилцаад харин сүнстэйгээ нөхрөлтөөд ингээ маш бодтой нэг юм үзэгдэл мүзүүд ийм дүр төрх юм мэдхгүй буюу зөвхөн мах өдөр амьдарч байгаа хүмүүс байхгүй. Гэсэн тийм хүмүүс нь сүнсээр төрсөн хүмүүсийг хавчдаг гэдэг нь одоо ч гэсэн яг энэ хിവэр байгаа гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр үүл итгэгч нарын итгэгч нарыг зайлшгүй хавчна. Есүсийг хавцсан чинь айдлахан тэгээ Есүсийн дагалдагчныг хавчна гэсэн үг. Тэгэхээр хавчлах одоо энэ хүртэл юу яриад байгаа вэ? Хавчлах зовлон зайшгүй гэдгийг яриад байгаа юм. Яриад байгаа шүү зөө. Хавчлах зовлон зайшгүй.
Хавчлах зовлон үүсэхгүй байгаа гэдгийг асуулт. Уулын мэдрийг үүсэх хэрэгтэй юм
байна шүү. Үүсэх ёстой. Гэхдээ яг зүгээр зөө. Одоо бид яг утахгүй нэг юм үздэн зөө. Хавчлах зовлон гэл хүсэл явах нь буруу зөө. Одоо яг юу хүсэх гэдэг нь цөмөр одоо үздэн. Гэхдээ үр дагавар нь хавчлах заавал бий болох ёстой байгаа даа. Ер нь бол. За тэрийг ямар ч зүйл ингээд бодож байгаа. За одоо хараа энд нэг чухал ишлэл байна. 1-р Коринт 4:9. За 1-р Коринт 4:9. Гаргасан уу? За 1:2-3. Учир нь элч биднийг бурхан үхэх ял ногдогсод мэт бүхний адаг болгосон гэж би боддог. Юу гэвээс бид ертөнцид тэнгэрлэгч нарт ч хүмүүст ч үзвэр болжээ. За, тайлбар нь энэ, маш чухал тайлбар байна. Маш чухал. Паул хардаа энэ санааг хэлэхдээ Паул 12 элч нараас бараг 13 дахь дутуу төрсөн мэт би элч гэж ярьдаг байхгүй. Ба 13 дахь элч гэж Паулыг бараг хэлдэг. Тэнгүүд хардаа энэ Есүсийн үед байсан, анхны цуглааны үед байсан, 1-р зууны үед байсан энэ элч нар байж тээ. Өөрсдийнхөө юу гэж хэлж элч нарыг төлөөлж Паул 13 дахь элч юу гэж хэлж байгаа гэж ийм бистар байгаа байхгүй юу? Элч нар өөрийгөө бид нар хамгийн адагт адаг болгосон гэж бол Бурхан бид нарыг Бурхан өөрийнхөө төлөөлөгч элч нараа адаг болгосон. За энийг санаж байгаа. Нэг имийг Роми нэг имийг дүрсэлж байгаа байхгүй юу? Нэг имийг дүрсэлж энийг энэ өөрсдийнхөө тодорхойлж байгаа. Нэг баахын зүйлийн адагт нь болгоод адаг болгосон. Тэгэд үзүр болгож байгаа хамгийн төсөөлөн те ертөнцид ч тэнгэрлэгч нарт ч хүмүүст ч үзүр болжээ. Хамгийн адагт нь тэгснэ үзүр болгоод тэг үзүр болгоод хамгийн адагт нь явж ихдээ юуруу чиглэл явж байгаа гэхээр үхэл те үхэх бүр үхэх ялтан болоод явж байгаа. Баахан хүмүүсийн хамгийн адагт нь чигсаад явж байгаа юм. Нэгдүгээр адагт нь тэгснэ баахан хүмүүс үзүүлэн болоод ингээд гудмаар ингээд баахан хүмүүс ингээд үзүрэн болоо явж байгаа. Тэгээд доогж моглоод тэгснэ хаашаа чиглэл явж байгаа гэхээр эсвэл үхэх ялаа авах гал ял руугаа явж байгаа хөөе. Тэгээ ингэж хардаа хамгийн Библийг бичсэн хамгийн монд жинхэнэ нөгөө нэг зүвт байсан нөгөө Есүсийн суурин дээр алтаар байшингаа барьсан шагнагдахтай үнэхээр илүү шагнал авах үйц. Тийм монд хүмүүс нь энд дэлхий дээр байхдаа яг ингэж төрсөлж байгаа хөөе. Адагт үзүр дооглон болоо доог тох болоо тэгээд үхэл руугаа явж байгаа. Энийг юугаар төрсөлж байгаа гэхээр ингэсэн энэ Ромийн эзэнт гөр нөгөө цэргийнхаа ингээ Ромийн жанжин баахан ингээд эн тентхийн хүмүүсүүдийг ингээ улс үндэстнүүдийг ингээд тулдаад ялаад ялчаад Ромийнхаа хот руугаа орж идэх гинэ. Тэнгүүд нь генерал нь жанжин хамгийн урт талтаа явсан зэ. Хамгийн урт талд тэгээд тухайн орноос идэлсэн ингээ элдвийн анзы идэж уух юм уу нөгөө очир алмаз мал бөөх юм баахан ямаа араас нь цэрэг арим арим гэсэн хамгийн арт талд нь одоо наар даадаг. Хамгийн арт талд нь тухайн юу Ромчуудад ялагдсан улсын нөгөө нэг боолоод нь зэ. Хамгийн арт нэг хоригдлууд нь ингээд гинжтэй. Нэгдүгээр адагт адагтна. Ямар ч их хөшөллөөгөө тэгснэ үзүр болдог гэдэг. Хүмүүс ингээд чулуун болоо шидэл ингээд өндөг мөндөг нэг хамгийн маш шидэл аамуу балиара үндсстэн хогчн мөгчн манай ром агу та нар үхэж мөхэж гэл үзүр болж байгаа юм зэ ингээд. Тэгснэ үхэх ял буюу тэгэнгүүтлээ ингээд хаашаач явдаг вэ гэхээр ингээд чин гутлаа нөгөө нэг том колоссиум гэж ярьдаг байхгүй. Том ингээд нэг юм стадион очин гутлаа. Тэгэад бар арслан гуттай тулдаа тэгээ үхэл тусд. Эсвэл бол ингээд хооронд нь задлдуулаад гладиатор гэж ярьдэн штэ. Тэгээд нэг үзүүр болоод ингээд доог тох болгоод ингээд үхэх ялтай ойлгомжтой тэгээ явдаг хүмүүс аваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр хардаа хавчлаг зовлон гэдэг зүйл нь бурханлаг улам мундаг байх юм бол түр үсэн штэ 2-р Тимот 3:13 дээр Есүс дотор бурханлаг зүвт байдаг хүн бүх хүмүүс нь зайлшгүй авчигдэнэ гэдэм ярьж байгаа хэрэг. Тэгээ энийг хараад ингээд гэсэн цагаар айлгаж байгаа юм шиг айлгаад байгаа юм шиг боловч энэ нь айх шаардлагагүй одохгүй хэлэн зэ. Айх мэдээж аимшгтай гэдэг хэлсэтэй маш бодиттой үхэл аим. Гэхдээ бүх хүмүүс байна уу гэдэг мэдэхгүй тэр бол бухны асуудал. Тэгээ гол нь урьдчилж бэлтгэхэд байгаа хэрэг. Урьдчилж бэлтгэхийн давуу тал нь юусэн аим маш чухал. Тулаанд ороод их юм бол тулаанд орохоос өмнө шууд цэрэг татагдлаа буу бариуллаа буутахын ч заахгүйгээр шууд тулаан руу яв гэдэх юм бол нэг алхаал үхэн штэ. Гэсэн чинь нарт хүн аврагдлаа. Тэгэд аврагдаад дахин төрөөд шууд маргаашаасан тулаанд ордог байхгүй угаасаа. Тэнгүүд та нар аврагдсан хүмүүс бол шууд тулаанд орцсон байгаа зэрэг. Гэсэн чинь тэр тулаан нэгэ бидний хавчих гад хүлээж байгаа. Тийм учраас гэхдээ эзэн ингээд одоо бид нар утахгүй үзсэн тохирох хэмжээнд нь төлөвлөгөөний дагуу товлсон цагтаа товлсон хэмжээгээр нь эзэн зөвшөөрнө. Шууд аймаар сорилтнд оруулахгүй зэрэг. Үүс намдар хүртэл Паулыг хүртэл ингээд баг баг гэдэг байхгүй. Гэхдээ хамгийн зөв төсөлд нь бараг үхэлтэй нүүтүүд болоод тэгээд амьлуулт үйлсийн эхнийх айл дээр тий. Тэгтээ наа ингээ баг багаар. Тэгтээ хард ингээд байгаа хгүй. Зайшгүй ирнэ. Тэг наан цөмөрөө бэлдчихье. Буудаад сургая. Ингээд зөрөгтэй болоё, чадвартай болоё. Тэг бамба бамбагаа зүй. Ингээд ирэхээр заавал үхэх алдгүй байхгүй. Тулаанд орно, хавчлагад ирнэ. Гэтэ туулаад гарна зөө. Туулаад гарах чадварыг өхөн. Ирхэн зайшгүй. Гэтэ туулаад гарах чадварыг нь эдсэн үгүй дотор нь ариун сүнс байгаа, хүч байгаа. Ингээд эдсэн өөрөө үгүй энэ хүүхэд маань тий одоо энийг бол даач чадахгүй. Би энийг зөвшөөрөхгүйгээ сатан зарим нь зөвшөөрөхгүй. Үйлдэгч нар зөвшөөрөхгүй. Гэтэ зарим нь зөвшөөрнө. Тэгээ зөвшөөрж байгаа нь ч гэсэн хэцүү байхгүй да. Тэнгүүт нэг ийм бодол төрж магадгүй зөө. Ер нь бол төрдөг угаасаа. Баптизм хүртэл шууд маргаашаас нь ингээл амар хэцүү боллоо боллаа гэж ярьдаг хүмүүсээ. Тэр нь яг бодиттой тэг ийм болсон юм уу гэмээ мэдэхгүй байна зөө. Тэгэхээр үнэхээр тийм болсон бол энэ ч асуумаа санагдаж байгаа байхгүй. Тэгвэл аврагдсан гут буюу ингээд сатаны хаанчлалаас үйл итгэж бүх хүмүүс сатаны хаанчлалд байгаа зөө. Өөртөө бол тэрийг мэдхгүй. Бид нар өөртөө хэчлөөдөө би өөрөө амьдралынхаа эзэн. Яг Библийн дотор сатаны мэхэн мэдлэлтэй байгаа. Тэгсэн чинь тийм хүмүүс нь энэ дэлхий дээрээс тийх хэцүү амар таймгаас амьдрын дээр нэмээд өгөхөд шууд галтай там руу орно. Тэр нь бүр аим шигтэй. Тэгсэн чинь үнгүй авралыг өгье гэж байгаа. Тэг үнгүй авралыг авмаар байна уу? Тэгсэн авъя. Тэг үнгүй авралыг аван зая. Тэгсэн үнгүй авралыг аваад шууд тэр болс явахгүй байхгүй. Өөрөөр хэл үнгүй авралыг аваад шууд өгөхгүй үсттэй. Үнгүй аврал нь ямар амттай гэдгийг энэ дэлхий дээр мэдрүүлнэ баг багаа. Тэгээд тэр аврагдсан хүний ялдаг амьдрал тэгээд бусдыг ин гэсэн ингээд та нар ийм гой үнгүй авсан билгээ очоод хайртай их нэртэй хайртай хүүхдтэй энэ гой үнгүй билгээ хаачаад өгөх үү? Өө өгмөөргүй миний их нэр өхөл өгчихий би өөрөө л шууд одоо Тэнгэр улс Японоор хэлэхгүй үсттэй тий. Хайртай хүмүүстэй ч бас аврагчмаар. Тэгэхээр энэ дэлхий дээр ялчих байгаад байгааз. Тэгэхээр энэ дэлхий дээр байхад ялчих уу тэр зовлон ирж байгаа. Тэнгүүт нь хөтгөл зовлон ирж байгаа юм бол ямар аймар юм бэ? Зайшгүй зовлон ирнэ гэж юм. Нөгөө мундгууд нь ч гэсэн зовж байгаа юм байна. Үхсэн юм байна. Бүгдээр Йоханнас бас бүгд үхсэн байхгүй бор. Ингээ Петр хүртэл уруу гаруул зовлогдоод ингээ толгой молгоо Паул завчлуулаад бүгд үхчихэж байгаа. Тэгээ энэний харангуйлаа ардаа аврагдсан итгэгч нар ингэж бодох уу? Хөө ямар аймар юм бэ? Болио. Тэ? Египтээс гарсан нөгөө нэг 2 сая египтчүүд, израилчууд болио буцаад Египтэд очиж боош гэдээ буцъя гэдээ мангацсан шүү дээ. Тэрнтэй адилхан болио буцаад нөгөө хавчлагаас нь айгаад болио буцъя гэдэг юм. Тэгвэл юу ярих вэ гэхээр аймар мөнхийн үхэл яригдэн шүү дээ. Тэгвэл мөнхийн үхэл нь илүү амар байна. Энэ дэлхий дээр л зүгээр зовж ийвэл жаргаж ийвэл. Энэ дэлхий дээр ч гэсэн жаргахгүй зөө. Сатана нь хамгийн бүр энэ аймаг нарийн зөө. Та нар ойлгол их зүгээр. Еврей номдоо энэ ярьдаг байхгүй. Еврей 6 дээр ярьдаг. Еврей ингээд энэ Еврей 3 6 ингээд ярьдаг байхгүй. Юу гэхээр хамгийн төгс илчилт ойлголтыг сайн мэдээг ингээд ойлгоод аваад амтлаад ингээд мэдэрч ийсэн аа буцаад явж байгаа хүмүүс ямарч дахиж гимшил авралын гимшил ярихдаггүй дахиж сайн мэдээ хүчнэггүй болно гэж ярьдаг байхгүй. Тэгэхээр яа нэ гэж сатан шууд ална. Тэгэд тэгвэл яа гэж хавчлага авахгүй зүгээр хавчлага авахгүй ингээд зовхгүй байжснаас шууд үхчихэлтэй гэх юм бол үхээ тэгээ дуусахгүй шүү. Нөгөө аймаар юм чи бүр бодтой энэ дэлхий дээр зовлог зовлонгоос ч илүү зовлон ихлэн шүү дээ. Тэгээ маш логтой бодохгүй сатан ингэдэг аймаар зүүн худлаа айцсаар итгэсэн хүмүүс яг гадаг байхгүй. Гэтэ одоо би зүгээр юу ярьж байгаа ойлгож байгаа тий. Локер яриад байгаа юм зэ. Гэтэл дээр нэмээд хавчлагтай хамт идсэн бас гоё юм өгөн зэ. Тий. Зөвхөн юу ч өгөхгүй байсан ч гэсэн хавчлах нь гоё байхгүй юу? Нөгөө аймаар юмас арай дээр байхгүй юу? Аврагдсан тэгээ хавчгаад. Гэтэл хавчлагтай хамт идсэн бас хүч өгж байгаа.
Яаж
хэлж байгаа вэ? Тэгэхээр.
Бохон авчлаг хөрөл.
Аха.
Бид юу хийх төстэй болов? Өнөө нэг юу дээр зааг. Нэг ясэн цаг хойлтой
дээр зааг. Тэг.
Сэрэлтэн бидний юу ороод авчиг зээ.
Тэг.
Тэрийг нэг хаах юм бол бохон ингээд бидний сэрэлтэн дараад бүртгүүл зээ.
Тэг. Би. Тэг. Тэгж байгаа зү.
Энд дээр болохоор заавал хэвчээ зовлон.
Тэг.
Бохон төстэй болов гэсэн
юм. Одоо хамгийн хойлоо библ дээр байгаа те. Энд библ дээр нөө хавчигдагсад жирөөлтэйе гэж байгаа зү. А тэгсэн нөгөө талдаа бидний хавчлаг завланд бүү оварулаач. Би хүсдэггүй нэг хавчлаг завлан ёо нэг сорилт байгаад байгаа зү. Хавчлаг ёо сорилт. Тэнгүүд энд ингээд тайлбар хэрэгтэй болж байна гэсэн үг. Тэгээд ингээд энэ бол бас нэг сэдв Библийн судлын сэдв. Довчхон тайлбарлах юм бол гим нүглийн сорилт гэж байдаг байхгүй. Гим нүглээс болж орж ирдэг зовлон сорилт гэж байна. Энэ тэрнээс биш байгаа зү. Зөвхт байдлын төлөө.
Тэрнээр ярьсан сорилт нь төрөө.
Гим нүглийн төлөө байхгүй. Тэрэнд ямар ч шагнал ярихгүй зү. Монхог байдлаасаа болж сорилтонд орж хавлагдчихж байгаа хүмүүс ямар ч шагнал байхгүй, бүр ямар ч хэрэггүй. Тэр тэрийг битгий оруулаач тийг хэлж байгаа байхгүй. Гим нүглийн хүслээсээ болоод гим нүгэл үлдээд тэгээ тэрнээсээ болоод гим нүглийн үр дагавраа ингээд зовж байгаа, өвчин тусч байгаа, ингээд үр зээлэнд баригдаж байгаа ямар ч шагнал байхгүй зү. Бүр эзэн монхога хинэ одоо чи хизээ ухаарах юм бэ гэдэг. Тим илчнэр зөндөө байгаа. Тэгээ цулаанд явдгуугаасаа болоод өөр тэр бүтэнсээ өдрөө өөр юм хийжсэн аа. Тэгээ тэнд нэг юм машин дэмөргөлдөө эсвэл тэнд нэг юм болоод тэгээ эзэн би хэлээ хэвчтэй. Хамтран цуглахыг та нар ингээд маш чухалчлаа. Хамтран цуглаж байгаа эзний өдрийг ариун нарсах эзний өдөр та нар хамт цуглаж их үед чинь би оршин тэнд ингээд та нар ингээд бүх юм ичих өгнө. Зөндөө юм ярьсаар байтал мангатж байгаад ингээд ясныхаа дараагаар нь эзэн минь ээ гэх юм бол ерөнхийдөө бол монх гал гэж ярьж байгаа байхгүй. Тэг ойлгосон тий? Энэ өөр яригдаж байгаа шүү. За. За одоо энд нөгөөд чинь. Аа одоо энд. За ингээд дараа хавчлаг зовлон ирэх нь гарцаагүй гэдэг цөмөр ойлголаа. Бүр ингээд мундгууд нь бүр илүү хавчлаг авч ийн. Тэгээд бүр ингээд Паул өөрийнхөөрөө бүр маш тодорхой тайлбарлалцсан. Ромын тулааны эдэр ялсан чагсаалаас. За одоо цөмөрөө Филиппо 1-ийн 29-с 29-ийг цөмөр харъя. Бүгдээрээ гаргачихъя. Филиппо 1-ийн 29. За одоо энд биш үү те. Хавчлаг зовлонтой хамт дагалдаж орж ирдэг зүйл зэ. За 1:3-29 шүү. 1:3 хаяа. Учир нь Христийн төлөө түүнд зөвхөн итгэх бос түүний төлөө зовх нь та нарт сойрхогдожээ. Амен. Энд нь хоёр юм өгдөж байгааз. Нэг нь зовх гэж юм те. Та нарт сойрхогдожээ, өгдөжээ, бэлгэлэгдэжээ. Өмнө нь юу вэ? Дасслын өмнө. Итгэх. Итгэл байгааз. Тэгэхээр ардаа Христ ара ингэсэн шүү дээ. Христийн төлөө. Энэ Христийн төлөө гэдэг нь сэтгэн шүү дээ. 8 дахь болохоо зүвт байдлын төлөө. Илүү дэлгэрүүлээд Христийн төлөө. Одоо дэлгэрүүлсэн төвчөнд ягдж байна. Христийн төлөө. Ара Христийн төлөө итгэх гэдэг нь итгэл нэв шүү дээ. Бэлэг болгож өгдөг байгаа зэрэг. Дээр нь нэмээд энтэй яг зэрэгцээ нэг юмны хоёр тал гэдэг шиг итгэлтэй хамт Христийн төлөө зовх нь хамт өгдөж байгаа. Бэлгэлэгдэж байгаа. Тэгэхээр зовлон зүвт байдлын төлөө Христийн төлөө зовдөг хүн итгэл нь дагалдж орж идэх байхгүй. Тэгээ энэ итгэл чинь өөрөө тухайн зовлонг гал дундуур яхад шатахгүй шижир цаана ингээд шатахгүйгээр гараад ирч чаддаг юм нь итгэл байхгүй. Тэгэхээр чи ихний 6 байгаа тодорхой хэмжээнд байгаа л бол
тэр нөө Паулд баярлаад байдаг шүү дээ. Би Христийн зовлонгоос байлцсан юм хоо юм.
Тий.
Гэт байдаг нь Иесийн зовлон хуваацанд бүр тэнгэрдээх шанал нь улам их болж байгааг мэдээлэл болохоор
итгэлээрээ бүр ингээд мэдрээд амтлаад локкороо ч гэсэн бүр ингээд тэ нөгөө нэг юм хүний хараа ярьж байгаа шээ ингээд нэг ашиг хөндөө нөгөө манайс ингээд илүү зүү юмд хөрөнгө оруулалт хиймээ гэдэг тэр хүний юмар ботход хүртэл тэнгэрт ууса бид нар үзэн Матай 6 дээр та нар газар дээр биш тэнгэрт ид баялаг хураагдсан баггүй юу. Гэвэл мөнгөний хойноос яг хэлсэн шүү дээ. Тэмдэгт энэ газар дээр биш тэнгэрт. Тэр тэнгэрт мөнгөний хойноос тэр яг мөнгө биш л дээ мэдээж шагнал нь юу гэдэг нь тодорхойгүй ярьсан шүү дээ. Тэнгэрт тодорхой бас нэг юм ялгаатай шагнал нь юунаас бий болж байгааг хэрэг зовлон Есүсийн төлөө зүвт байдлын төлөө зовдөг хүмүүсэнд зовлон нь өөрөө баг мөнгөнд дэвсгэрт байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр зовлон нь өөрөө зовхыг хүсээд биш шүү дээ. Зүвт байдлын төлөө ингээд зовоод бусдын хайрлаад бурхантайгаа бурханлаг байгаа бусдын төлөө байгаа зүвт байгаад ариун байгаад ихний 6 ч байгаа тохиолдол автомат бид нар хүсэхгүй байхад хүртэл зүгээр ингээд зовлон ороод ирж байгаа байхгүй юу. Гэсэн ч тэ орж ирж байгаа зовлон хүртэл зүгээр орж ирж байгаа биш. Зовлонтой хамт ингээд итгэл гэдэг нь хүч орж ирж байгаа. Даах чадал орж ирж байгаа юм зэрэг. Ингээд зовлон гэдэг амар хүнд. Гэсэн даач чадахгүй. Итгэж биш хүн бол даач чадахгүй. Гэхдээ зүгт ихний 6 байгаа хүмүүс дагалдаад ихтэл өгдөг байгаа байга булчин ороод ирж байгаа байхгүй ариун сүнс ихтэл чи бол ингээ даад булчин сууж байгаа нөгөө нэг хүнд өргөж байгаа хүнд юм нь хүртэл зоод байгаа юм шиг боловч тэр нь эргээд цаашаа мөнхийн усад мөнгөнд хийсэж болчихж байгаа байхгүй баг мөнхийн усад шагнал болж өргөдөж байгаа юм ушаас Паул байнга ярддаг энэ дэлхийн энэ цагийн ялахгүй энэ цагийн төрхөн зуурын зэ энэ дэлхийд ирэх амьдралынхаа зовлон төрхөн зуурын гэж хэлчихэж байгаа тэгснэ ялахгүй хэвчэж байгаа юм заа. Тэгэхээр бид нар 2 дугаар Коринт 11-ийг арах юм бол ардаа Паулын зовлон ялахгүй биш заяа. Та нар 2 дугаар Коринт 11-ийг арах юм бол Паулын зовлонгийн баахан чагсаалт байгаа. Есүсээс хүртэл илүү ташуурдуулсан заяа. 5 удаа 39 ташуурдуулсан гэдэг санагдаж байна. Есүс 1 удаа 39 ташуурдуулсан шүү дээ. Есүс Паул 5 удаа дээр нэмээд 1 удаа яг үхсэн Паул заяа чулууд болоод яг үхсэн бохоо. Тэгээ үхсэн гэж бодоод хаяа явцсан чинь Есүс Бухан түүнийг амьлуулад гэх мэтлийн ингээд таардаа Паул амар 30-аад жил зовсон заяа. Гэсэн чинь 30-аад жилийн зовлонгой төрхөн зургийн. Тэснэ тэр түрүүний ярьж байгаа амар одоо бид нар удахгүй уншин заяа хамгийн төгсөлт нь баахан зовлонгой ялахгүй зовлон гэдэг багхгүй. Тэг ингээд хүргэж чадчихагаа юм түрүүний чинь мэдэрсэн. Итгэл багхгүй. Итгэл байгаа хүнд эхний зурга боёо зүвд явдаг хүнд итгэлэн дагалдаж орж ирээ. Тэр итгэл нь ингээд булчин суулгаад ямар ч зовлон орж ирсэн ингээд шууд цаан тула. Тэгээд нэг юм бараг юм багхгүй нөгөө нэг юм. Энэ дэлхийн мэдрэмд мэдрэхгүй 5 мэдрэхгүй энэ дэлхийн 3 хэмжигдэхүүнээс ингээд давчж байгаа байхгүй цаг хугацаа орон зай хэмжигч бүр даваад ингээд шууд тэнгэрийн уулстай холбогдчихж байгаа. Тэгсээ ингээд 5 мэдрэхөөс бүр даваад 6 хэдэн мэдрэхүүн бүр сүнслэг нэг мэдрэхүүтэй орж ирээд баг нөгөө супермен гэдэг шиг нэг юм юр бусын хай юр бусын чадвар нь итгэл дотор байгаа байхгүй. Тийм учраас тийм хүн супермен баг өөрөө ингээд баахан бууцсан чинь зүгээр л ингээд загтансан шүү дээ гэж ярьж байгаа даа баг адилхан байхгүй. Баахан те ахаагаар супермены бууцсан чинь харин тийм учраас теологич таардаа Паулыг бүх цаг үеийн хамгийн агуу итгэж ирдэг байхгүй. 12 дагалдагч нараас хүртэл Паул илүү гэж өгнөөс. Та
намайг дагаан дуурай цагаар.
Тийм, учиртай баас те.
Яа, Есүс дагаан дуурай гэж хэлээгүй байсан чинь.
Тийм.
Паулыг дагаан дуурай.
Намайг дагаан дуурай гэдэг яг цөмөрөө ингэ намайг дагаан дуурай гэдэг нь теологийн хувьд ингэ тайлбарчих юм бол Иохан 16-дэр Есүс юу гэдэг вэ гэхээр би явхан танарт ашигтай гэдэг байхгүй. Яг тэрнээс өмнө Иохан 16-гийн 7-8-аас байгаа зэрэг би ингээд танарт олон юм хэлбэрээ. Тэгэхээр та нар дааж чадахгүй, ойлгож чадахгүй. Харин би Явбал танарт ашигтай. Явбал туслагч ирээд танарт асар олон юм ярьж өгнө. Тэр туслагч нь эрэхтэй Паулын дотор ирсэн байхгүй юу? Зөвхөн Паул биш шүү дээ. Зөв баахан хүмүүс. Гэтэ Паул онцгой ашиглагдсан байхгүй юу? Шинэ гэрээний 27 номны бараг 13-ыг бичсэн байхгүй юу? Тэгэхээр маш онцгой ашиглагдсан боёо. Паулын доторх ариун сүнсээр дамжуулан Есүс эцгийн баруун гарт талаас ариун сүнс өөрөөс ярьдаггүй байхгүй юу? Яг Есүсийн үгийг л ярьна. Гэсэн Есүсийн үгийг Паул ярьсан гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр Есүсийн зорилго нь 3 жилийн дотор ингээд гол юм аягаал яваад өгцөн. Тэг үргэлжлүүлээд Паул бүхээгээ өгцөн гэсэн үг байхгүй юу? Тэг баг Есүсийн одоо юу гэдэг нь төлөөлөгч нь, жинхэнэ төлөөлөгч нь тэр чутгаараа илч төлөөлөгч нь Паул болоод маш бодиттой ингээд өөрийгөө харуулж байгаа юм тэр. Тийм учраас одоо энэ зовлон. Одоо тэгээ саний энэ дээр ярьж байгаа энэ зовлон ирэх нь гарцаагүй. Гэхдээ энэ нь эргэжтэй энэ зовлон нь өөрөө бэлэг гэж байгаа даа шүү дээ. Одоо сүмөр энэ саний энэ Филиппо 1:29-д гэсэн шүү дээ. Учир нь Христийн төлөө түүнд зөвхөн итгэх нь бус за итгэх. Итгэх нь бус бас түүний төлөө зовх нь та нарт сойрхогдчээ, бэлэглэгдчээ гэдэг санаа багхгүй юу? Тэнгүүд нэг ингэн хартай. Итгэл биднэрт бэлэг болж орж ирж байгаа. Өөрөөр хэлбэл үүрэг даалгавар ачаа дарамт биш шүү дээ. Бэлэг. Тэрнтэй яг адилхан зовлон бас бэлэг гэсэн үг багхгүй юу? Итгэл бэлэг гэдэг нь хаана байгаа юм? Тэгвэл гаргаагүй зөв Эфес чэдэлцэн мэдж байгаа Эфес 2:8 гэдэг байхгүй. Та нар нэгүслийн учир итгэлээрээ аврагдсан. Энэ нь та нар энэ нь Бурхны бэлэг. Учираас хинч өөрөөс үйлсээрээ сайрахгүй гэж байгаа байхгүй. Итгэл нь Бурхны бэлэг. Тэр итгэл нь Бурхны бэлэг юм чинь зовлон нь бас Бурхны бэлэг байхгүй. Нэг юмний хоёр тал. Зовлон бэлэг. Яагаад бэлэг юм хэлсэн шүү дээ. Маш бодиттой энэ Тэнгэрийн уус шагнал ярагдаж байна. Нэг талаараа нөгөө талаараа энэ дэлхий дээр ууц хураалт яригдчихэж байгаа. За тэрнээс гадна хараа. 28 дугаар эшлэлээр маш гоё. Бас зовлон авралын тэмдэг байгаа зэрэг. Зовлон хавчлага. Сая бид нар 29-ыг унссан шүү дээ. Филиппо 1-ийнхээ 28-ыг уншъя. 1:23-аа мөн эсэргүүцэгчдийн юунаас ч айд сүрдэхгүй байгааг ч би сонсон. Энэ нь тэдний цүүрлийн тэмдэг, харин та нарт Бурханаас ирдэг авралын тэмдэг юм аа. Амен. Ингэж байгааз эсэргүүцэгчдийн эсэргүүцэгч буюу хавчигчд гэдэг хавчлагаас нь та нар айхгүй байгаа ч би сонсноо гэдэг Филиппочуудын энэ талаар ярьж ирсэн аа. Тэдний хавчж байгаа заяа. Бидний хавчж байгаа үйл итгэгч нарын хавчж байгаа байдал нь тэднэрт сүрэлийн тэмдэг. Энэ хоёрыг энэ бидний хавчж байгаа хүмүүс энэ нь үйл итгэгч хүмүүс сатананы гар хүрэл болгосод энэ нь мөнхийн ял шигтгэлтэй хүмүүс гэдгээр тэд нар өөрсдөө бидний хавчж байгаагаараа өөрсдөө баталж харуулж байгаа гэж байгаа байхгүй. Харин бид нар хавчлагыг авж байгаа нь авралын тэмдэг гэж байгааз. Маш чухал чолоогийн санаа, маш чухал санаа. Аврагдсан гэдгээ бид нар яаж батлах юм? Тэгэхээр нэг маш чухал тэмдэг энэ байгаад байгааз. Гэтэл мэдээж илүү өөр ярьдаг нь те бурхны үгийн дагуу зөвхөн явж байгаа хүмүүс. Гэтэл энэ талаар үр дагавар яриад байгаа байхгүй. Зөв үнэхээр улам илүү зөвхөн яваад байгаа хүмүүс нь энэ дэлхийн ертөнцөнд зайлшгүй хавчих нь тодорхойгаа түрүүн бид нар баг ажил уншсан тийм. Хавчлаг их нь зайлшгүй тодорхой. Зүвхт явж байгаа бол хавчлаг зайлшгүй ирнэ. Тэр ирж байгаа хавчлаг нь зүвхт явж байгаа юм буюу аврагцтай чинь тэмдэг болж байна гэж ярьж байгаа. Тэгээ энэ хавчлагтай хамт хүч нь итгэл нь орж ирж байгаа. За дэгтэй учиртай одоо 1-р Коринт 10:13. 1-р Коринт 10:13. За бүгд болохоор хамт уншъя. Олцноо. За 1:3 э та нарт учирсан сорилт нь хүнд тохиолдолгүй зүйл. Бурхан итгэмжтэй тэр та нарыг хэрчэн хитэртэл сорилтхыг зөвшөөрдөггүй. Харин дааж гарахын тулд сорилттай хамт мөн гарцсыгч буй болгоно. Амен. Энэ гоё ишл тэ. Бидэнд ирдэг сорилт зовлон хавчлахын үстэй бүх итгэжнэр тохиолдолгүй зүйл. Гэхдээ бурхан итгэмжтэй шударга учраас бидний хардаа хэрэгс чин хитэрсэн байдлаар хардаа дааж чадахгүй хэмжээнд сорихгүй гэж байгааз. Зүгээр манисийн нэг юм дуртай биш яг библийнх нь үг нөхгүй. Тэгэхээр эдгээр зүсүүдийг чэйлэх нь маш чухал. Сайн оогийнх. Завлан хавцлага ихэнд гарцаагүй. Гэхдээ эрэхтэй эзэн шудраг учраас бас дэлхий ертөнцийг удирдах сатаныг заримд нь зөвшөөрөөд заримд нь зөвшөөрдөггүй. Бурхан сатаныг хордон шүү дээ. Тийм учраас дамаа шин гэрэнд бүр ингээд хорсон юм зүйлс бас байгаа. Тэнгүүд хардаа хавчлаг маань бид нар үнэхээр мундаг яваад явж байгаа мөртлөө байнас ингээд үнэхээр сул дорой хэсгүүд байгаа шүү дээ. Гэсэн сул дорой хэсгүүдийг нь харгалзан үзээд зарим хавчлагуудыг эрүүлэхгүй гэсэн үг байхгүй. Зарим сорилт зовлон эрүүлэхгүй гэсэн үг байхгүй. Даах хэмжээнд эрүүлнэ гэсэн. Харин нэг логик бодороо зөө. Хэрв ирчсэн л байх юм бол даач чадна гэсэн үг. Тийм байгаад хэрв ирчсэн л байвал эцэн даач чадна гэж мэдэж байна гэсэн.
Нүг ирчсэн сорилтд нь олчвол
сорилт гэдэг нь болохоор одоо нэг төрөө биесэн гимэн сорилт гэж яриаг бүгд ойлгоцсон тий. Юун зовлон. Тэгэхээр унаа штэ угаас унан зэ. Унан заримдаа унахгүй. Гэхдээ энэ хараад тийм учраас энэ бидний суралцж байгаа юм зэ. Дайн тулаанд ороод шарах авна. Ингээд юм болно. Гэхдээ өвчөхгүй хэмжээнд байхын тулд наан ингээд сураад байгаа хөөхгүй. Одоо энэ дэр энэ ишлэлээр өртлөө байгаа зэ. Та нарыг хэрэгс чинь хитэрдэл сорилтхыг зөвшөөрдөг. Харин дааж гарахын тулд өөрөөр хэл унахгүй. Даваад гарахын тулд сорилттай хамт гарах гарцыгч өгдөг гэж байгаа зэ. Нөгөө нэг хүн ирж хүн дарамт болоод ороод ирж байгаа нөхцөл байдал хэрвэл урвал үр шир өвчин зовлон дотор нь заяа ингээд гарцсан байдаг хөөхгүй.
Бараг энэ харам сорилт нь бараг сорилт биш болчих.
Харин тий. Сорилт нь сорилт биш сургалт болдог хөөхгүй. Сургалт дасгалжуулалт дадлаг турникийн өргөлт. Тэрнээс шууд дээрээс ингээд 40 тонн тим орж яад манайсыг бясаад алдаг тим хүндийн жим биш зэ. Ийм. Гэтэл хэцүү. Тий. Гэхдээ энэ хэцүүний юу гэхээр манайс зовоох биш энэний төлөө байхгүй юу? Булчингийн төлөө. Тэгээ булчинтай болоод ирэхээр нөгөө нэг баг багаар ингээд улам чадваржаал ирнэ гэсэн. Гэхдээ энэ чадварчж байгаа нэг талаараа нөгөө талаараа тэнгис чангал ягдчих. Тэрнээс гадна хүмүүсийн аврал ирээд чи тээ. Манайс зүүдийнхөө одоо бид дараа чатар үзэн гэрэл давс болно хүмүүс бид нараа дамжуулан найдвар аавн урамшин аврагдан бурхан алдаршин ингээд амар олон талтай нэг юм байгаа байхгүй юу? Тэгээ зовлон дотор чинь. Тийм учраас Ром тавдаар шигсэн зовлонтойтой өртөл бид баярлдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгээ нөгөө нэг бидний уудны удажсэн зовлон зүдгүүр нь төвчээрийг үйлдвэрлэдэг. Төвчээрийн дуршлагтай батлагдсан зан чанарыг үйлдвэрлэдэг. Батлагдсан Есүстэй айлах нь булчинтай батлагдсан зан чанар нь найдварыг буюу дараачийн хүндийн жин ороод ирэхэд найдвартай өргөн. Ягаад гэхээр энэ маш бодтой би мэдэрч байгаа. Зовлон мэдэрсэн, төвчээр булчингаа мэдэрсэн, дараачийн морж ирэхэд дахиад өрөхөө мэднэ. Найдвартай гэсэн байхгүй. Тийм учраас ингээд зовлон зүгээр юм. Хэцүү юм биш байгаад байгаа байхгүй. Тийм маш ягаад гэхээр эзэн дотор нь ингээд дагалдах уурга муурга хүч чадал бүх юм нь өгцөн тэр нь итгэл. Тэгээд энэ дээр хараад итгэлээс гадна энд бурхны үг ариун сүнс байгаа байхгүй. Одоо энэ хэм бол сорилттой амт гарах гарцыг ч өгнө. Гарах гарцыг олж илрүүлэхийн тулд сүнс ба үнэн өгцөн байхгүй. Ариун сүнсээр бурхны үгээр ариун хүмүүсийн нөхөрлөлөөр ариун сүнстэй нөхөрлөх нөхөрлөлөөр Өөрөөр ярих юм бол ингээл нөгөө чуулган. Бүтэн сөдрийн чинь нөгөө нэг дасл. Наниусыг чөтгөр даслуулах гэж оролддог юм чинь. Тэгээ энэ цаг дээр ингээл байх юм бол энэ цагаар чинь ариун сүнсний нөхөрлөл, ариун хүмүүсийн нөхөрлөх нөхөрлөл, ариун сүнс бурхны үг. Эдгээр чинь ингээд сүнс ба үннээр ингээд тухайн зовлонгоо яа тийм учраас зөвхөн ингээд энэ яг бүтэн сөдрийн мөргөл хүндэтгэл нь зөвхөн магтаалын цаг, номлолын цаг биш байхгүй. Итгэгчнэрийн хооронд ярилцах цаг. Бид нар ингээд баян мэдрээд байдаг тийм. Ярилцах үедээ тэрнээс гадна дагалдуулт уг нэрэгддэг. Итгэгчнэр энэ дээр ч гэсэн ярилцахад амжилттай байхгүй. Угаасаа бид нар ингээд цаг завгүй, ядаж мадраад ингээд бөө юм. Тим ушаас дагалдуулт яригддаг байхгүй. Нэг хүнтэй нэг хүн. 7 хоногийн бусад өдрүүдэд хоорондоо товлоо. Тэгэл яах вэ гэхээр би биентэйгээ ингээд зовлонгоо асуудлаа ярилцсан гуйд ариун хүмүүсийн нөхөдөл библтэйгээ хамт ариун сүнстэй хүмүүс ярилцах гуй тухай зовлон дотроос нь ингээд мөрдлөх хийгээд мисалхийн гуйд дотор нь гар гарцсан байж идэх байхгүй. Тэгэхэд бол зайлшгүй яриад хоорондоо ярилцаад библ судлаад ингээд. Тэхийн бол нөгөө зовлон чинь сүлдээ ингээд хүч болоод ингээд те болно гэсэн үг. Тэгэхээр ардаа сорилттай хамт гарц өгнө. Өөрөлдөвл хавчлагтай хамт итгэл өгдөж байгааз. Сорилт орж ирнэ, хавчлаг орж ирнэ. Гэхдээ гарц байна. Тэр нь итгэл сүнс бухны үг те. Яг нь итгэл гэдэг нь юу вэ? Библийн дагуу итгэл гэдэг нь нэг л юм байдаг. Ярагддаг нь юу вэ гэхээр бухны үг амлалтанд итгэлийг л ярагддаг. Тэрнээс зүгээр нэг юм өөрийнхөө хүсэл мөрөөдөл хоосон юмд би итгэл байх юм бол биелнэ гэдэг юм дэлхийлэг итгэл биш. Одоо чөтгөрийн нэг юм те буруу сургаал биш. Бурхны үгэнд л итгэдэг итгэлийг л итгэл яадаг. Тийм учраас энэ өөрө итгэл гэдэг нь цаана бурхны үг ариун сүнс ярьж байгаа гэсэн үг шүү. Тэр ардаа энд нэг барьж байна. Түрүү ихэнд асуусан. Ингэсэн шүү дээ. Хавчлаг бид нар үнэхээр мундаг байх юм бол хавчлаг зовлон ирэх нь гарцаагүй. Тэгэхээр шагнал ярагд чинь тэрнээс гадна энэ зовлон хүртэл бид нар тээр ингээд маш бодиттой мундаг болгож ингэ гэд ярина. Тэгсэн чинь Монгол тэгвэл Монгол цуглаанд ер нь энэ газар дээр байгаа зарим одоо юу гэдэг нь тухайн улс үндэстний цуглаан хавчлаг хэрэг байгаа юм бэ гэж асууж штэ. Тэгээ Монгол нийгэмдэр хийс сэтгэгч нарыг бүр маш бодтой улс төрийн хэмжээнд бүр бодтой ингээд зарлаа хүмүүс цуглаад юм хавчлаг байгаа юм уу? Байхгүй штэ. Зүгээр нэг юм үзэл юу гэдэг нь те одоо нэг юм хуу хөний чиглэл яг энэ тэгээд одоо би хавчлагын тайлбар нь хавчлаг гэдэг нь өөр юу байхгүй юу? Энэ үг нь арай одоо ингээд маш бодтойгоор араас нь ингээд мөшгөөд хөөгөөд ингээд хорлох гээд хөөгөөд ингээд хөөцөлтийн явахыг хэлж байгаа байхгүй. Хавчлаг гэдэг нь. Энд дээр арах юм бол гэж байгаа шүү дээ. 9 дээр надаас болж та нарыг доромжилж хавчиж гэдгийг сая ярьж байгаа шүү. 8 дээр бас байгаа. Тэгээ доромжлох гэдэг нь юу гэж? Нүүрэн дээр нь шууд ингээд нөгөө хүнийх нь хавчиж байгаа хүнийхээ нүүрэн дээр нь нулмаа доромжлоод ингээд гутааж байгаа нэг юм нүүрэн дээр нь хилж байгаа нэг юм мум ухаа дайр суур зэ. Хавчих гэдэг нь болохоор бүр маш бодтой ингээд тэр хүнийг бүр устгахын тулд хохроохын тулд араас нь ингээд бодлоготойгоо хөөгөөд ингээд зориулт гаргаад явж байгаа хавчлаг. Тэгээ Монгол ийм итгэгч нар ингэж хавчиж байгаа юм уу? Тэ? Энэ нөгөө хэдэн байж магадгүй. Яг энэ хавчлаг өөр шүү дээ, тэ? Тийм учраас энэ хавчлаг байхгүй бол зөвхт байдлын төлөө ихний 6 нь маш бага байна гэсэн үг. Эсвэл байхгүй байх магадлалтай.
Ихний 6 би болон хамгийн боломжтой юу чинь сайн дээр тагталж байна шүү дээ. Одоо энэ сайн дээр тарааж байхгүй нэг энэ 6 дотрыг бүрлэлцээ. Нэг хөвчлөр. Тэгмээ дараа нь хавчиж байгаа гэдэг.
Аха.
Тэр нэг сайн дээр үүсэв. Нэг ахгүй балаж байгаа байна, тийм үү?
Аха.
Яг тэгэхээр
сайн мэдээ тарайх нэр яг тийм ээ тий. Сайн мэдээ тарайх нь хамгийн бодтой
амар тайм тогтоодог тогтоод сүнсэндээ яд болгох амар яд болгох.
Тий.
Би өөрөө би бүр яаж чадахгүй аль гац.
Яг үнэ. Тэгвэл яг ерөөсөө яг хамгийн бодтой жишээ бол сайн мэдээ шүү тий. Яг ингээ өөр өчнөд байж болно. Од ингээ тий ажлын газар дээр ингээ тодорхой байр суурин дээр ингээ тий одоо юм байна санал нэгдэхгүйгээр ингээ улс төрийн юм гişүүд яах юм аах ингээ. Гэхдээ маш бодтой нь сайн мэдээ шүү тий. Хүн болгоны нээлттэй. Тэгээ сайн мэдээ буюу ихний 6
Паулс өөрөө сайн мэдээ ярьж байгаа л гэж
хэлчихсэн. Тий, яг байна. Тэгэхээр ардаа сайн мэдээний дотор ихний 6 байл. Ихний 6 тий дүрх байхад хоёр үр дагавар гарч байгаа байхгүй юу? Нэг нь болохоор амар тайван тогтчихж байгаа. Өөрөөр хэлбэл сайн мэдээ зарим нь итгэнэ. Тэгээ бурхантай нэгдэнэ. Эсвэл та нарт чамтай нэгдээ цуглаанд чи ирнэ. Нэг үр дагавар нь. Ирэг. Сүрг нь болохоор та нарыг хавчна. Чамаа хавчна. Тэр нь хавчлах нь 3 байдлаар ирээд байгаа байхгүй юу? Нэг нь нүүрэн дээр чинь өөмө гадны хинэ мэнэ гэж чамаа доромжлно. Аа нөгөөт нь болохоор маш бодтой чамааг бариа зодож магадгүй. Тэ ингээд тэ. Улс төрийн хэмжээнд бол маш бодтой хавчлаг ярагдах ярагдах гэдэг нь шүү дээ. Итгэгч нарын цөмөрөө алын юм алын гэдэг. Эцсийн үед ийм болно шүү дээ. Ер нь бол 3 жил хагас бол ийм маш бодтой болно. дэлхийд даяар утахгүй болно. Тэр нь маань өргөлт гэдэг зүйл байх юм бол бид нар авахт чинь өргөлт гэдэг онл Библийн дагуу биш болж таарах юм бол бид нар тэрнтэй нүүр тулна гэсэн. Тэг өргөлт гэдэг нэг юм байгаа байхгүй. Ямар ч гэсэн Есүс ирэхээс өмнө 3 жил 6 сарын маш бодиттой дэлхийд даяар итгэгч нарыг авчин. Библийн дагуу. За, тэнгүүтээ гүтгэх гэдэг нь юу шүү дээ? Маш хэцүү. Гүтгэх гэдэг нь болохоор юу ихээ эхнийх нь болохоор зүгээр бодиттой зүгээр ингээл хутг хуцгал манаас ингээл хохирох гол зодж модгол ингээл идэж явах юм авчих мавчаал. Нөгөөд нь болохоор нүүрэн дээр ингээл аамаа балиар гадны хинэ амина балиар яадаг улсаа бодлолцсон бодлолцсон ингээл дормжлэн. Эсвэл гүтгэх нь болохоор манисийн нөгөө нэг зүвт байдлыг зүвт биш гэд. Тэгэд аманд минь хилээгүй үгийг хэлсэн болгоод тэгэд нэг бидний шудрах байдлыг шудрах занг хөдөөс нэг юм амар хэцүү байдал байхгүй гүтгэх. Та нарын хэсэг зүсэн бүрийн ёрын юмыг худлаар ярихад та нар ерөөлтэй гэдэг байхгүй. Ёрын муухай зүсүүдийг үүл итгэгч нар ингэж штэ. Та нар бодоорой заа. Гэтэ би ийм зүйл баг байгаас яа гэж найдаж чинь. Баг. Гэтэ ер нь ингэ нэцсийн цаг үед ийм зүйл олноороо болно. Чуул итгэгч нар дотроос ургагч нар хүртэл гарч ирнэ гэж байгаа байхгүй. Тэг юу л хэрэг байгаа ингэ чинь. Маниус ингэ зүвд байхад үүл итгэгч нараас маниусыг гүтгэж байгаа зүйл гарч ирж байна. Үүл итгэгч нар гэдэг нь хаана байгаа юм? Цулааны гадна байгаа. Гэтэл Библил дээр маш тодорхой давтан давтан хэлдэг. Цуглаан гэдэг энэ дотор Бурхных биш хүмүүс хүртэл байдаг. Энэ бол ерөөсөө сонсоход амар хэцүү. Тэсэн хүртэл заавал мэдээд, заавал сэрэмжтэй байгаа, заавал эцсийн хүртэл дагалдуулсаар, эцсийн хүртэл шалгасаар, энэ маань энэ батат цэцгээ маань аврагдсан уугүй юу гэдэг шалгасаар шууд аврагдсан гэдэг ингээд биш. Тэ ингээд маш сэрэмжтэй эцсийн хүртэл ингээд явахгүй бол угсаа мата 7 даа бид нар үзэн шүү дээ, тэ. Бидний байнга ярддаг, тэ. Олноороо та нарын дундаас чинь эзэм нэг хүмүүс гарч ирнэ. Цуглаан дотор л хүмүүс Есүсийг эзэн та, эзэн бол миний хаад гэдэг хүмүүс итгэж биш хүмүүс болохгүй шүү дээ. Цуглааны хүмүүс л эзэн бол Есүс гэдээ дуулна зэрэг. Гэсэн та нар дотроос олноороо гэдэг аахгүй. Есүс өөрөө шүүлтийн үед тэр өдөр олноороо та нарт дотроос намайг эзэм нэг гэдэг хүмүүс гарч ирнэ. Гэсэн чинь тэдгээр хүмүүс би юу гэж хэлэх вэ гэхээр би та нарт чамтай би огт харилт дотны харилцаа тогтоогоогүй. Ёс босыг үулддэг хүмүүсээ надаас чи зайл гэд галтай там тайна гэдэг байхгүй. Тэгэд шүүлтийн өдөр. Тэр нэг хүмүүс ардаа өөх хүртлээ итгэсээр байсан байгааз. Өөрийгөө итгэж гэж бодоод. Тэр амар гашуун. Тэгээд Библиэр хүртэл гарчих нь юу гэж байгаа вэ? Матай 7-ийн 21-23 дээр өөрийгөө мэхлэгч гэдэг гарчихтай байхгүй. Тэр ийм хүмүүс амар бол. Тэр юу л хэлэх гэдэг хэрэгжэн. Үйл итгэгч нараас үл итгэгч буюу хүмүүс ингээ маниусыг гүтгэж байгаа тохиолдол гарч ирнэ. Тэрнээс гадна итгэгч нар гэгдэх хүмүүс дотороос хүртэл бид нарыг гүтгэх хүмүүс гарч ирнэ. Тэр нь яг жинхэнэ манай итгэгч байж магадгүй зэрэг. Гэтэл бас итгэгч биш хүмүүс юм магадгүй. Хэлэх гээд байгаа санаа маниус өөрөө л зүвд явах юм чухал. Гэтэл зүвд яваад байхад мэдхгүй хинээс чи манайхнаас ч юм уу манайхын бишээс ч юм уу ингээд юм гарч ирнэ гэдэг байхгүй. Гэтэл чи та бид нар биш тий үнэхээр л тэр хүний хэлсэн шиг худлаа юм хийгээд хулгай яагээд гим үулдээгүүл болвол тэр хавчлах чинь шагналын хавчлах болчих жоох байхгүй. Яг нөгөө хүн миний матцээ. Тэр хүн яг итгэж болоод хавчж байгаа юм уу? Эсвэл зүгээр суулд ороо тий балчираа байгаа итгэж болоод хавчж байгаа юм уу? Мэдэхгүй тэр хамаагүй. Гол нь та зүвт байгаад таныг гүтгэж байгаа Есүсээс болж зүвт байдлын төлөө гүтгэхэд та нар ерөөлтэй гэдэг байгаа юм. Тэр би яагаад бүр ингэж цуглаан нар үрт оруулаа ярьчихж байгаа гэхээр маш тодорхой хэлсэн. Энэ нэгдэл дотор үл итгэгч нар байгаа гэсэн үг. Тодорхой биз дээ. Өнөөдөр ингэж цуглаанд ирээд ирж байгаа хүмүүс шууд дамаа Азийн нөгөө нэг Азуудыг хүртэл ингэ Азуудын талаар ингэж хөрсөн дээр одоо юу гэдэлээ нэг юм гэдэг нэртэй ном байгаа байхгүй. Тэрийг ингэж уншаад судалж ирсэн. Тэгэхэд Азууд шууд сайн мэдээ сонсоод ихтгэлд ирдэггүй бүр ингээ факт байгаа даахгүй ихэнхдээ тэгж ирдэггүй зөө Европод боё илүү логтой философи гүн ухааны яадаг ингээ тим хүмүүс аху амьдрал нь ингээ улс мусынхаа хүчлөрөө ингээ гайгүй улс төрийнх юмар гайгүй болцсон хүмүүс арай өөр байгаа зөө гэтэл Азад болохоор тэгж ирдэггүй гинэ шууд ихэвчлэн махан биеийн хэрэгцээг нь хард хэрэгцээнд биелэгдэх юм бол цуглаанд явж эхэлдэг гэж байгаа зөө эсвэл махан биеийн бодтой өвчин эдгэрэх эсвэл идэж уух зүйл хүүхдийн сургуулийн төлбөр дээр нь нэмээд сүнслэг хэрэгцээнүүд Тэгээ илүү анзыг хараалаас ангижрахтай ингээд илзүү анз нэг тийм зүйлс. Тэрийг нь хангах юм бол хэрэгцээг нь хангах юм бол цуглаанд ирдэг гэж байгаа. Тэгснэ аврагдах шатна процессд явагддаг гэдэг байгаа хгүй. Тэгэхээр хэлэх гэдэг нь юм байна. Өнөөдөр ирсэн цуглаанд ирсэн хүн сарын дараа аврагдаагүй байх ч магадaltaй гэсэн үг байхгүй юу? Тэр сарын хооронд наниустай харилцсан. Жилийн дотор ч ихсэн аврагдаагүй байх боломжтой. Жилийн дотор харилцсан. Тэгчих та маниусыг бүтгэж магадгүй. Гэсэн ч нөө та итгэж байж гээд ойлгосон шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө бид нар өөрөө л зүв байх нь чухал. Эхний зургаан байх нь чухал. Тэгэхээр үр дагавар нь хаанаас ч ирсэн гэсэн ирсэн бид нар тэр хавчлах нь ерөөлтэйе тэнгэрдэх шагналч нааг уу гэж байгааз. Тэгэхээр тэрэн дээр л цөмөрө фокусна гэсэн үг шүү. За тэгээ нийгэмдэр юм хавчлах. Тэгэхээр хараа энд ийм үг байхгүй. Хараа Монголын нийгэмд итгэлч нарыг маш бодтой улс төрийн хэмжээнд хавчихгүй байгаа нь шүү дээ. Монголчууд хийс сэтгэллийг хүлэн зөвшөөрсөн. Эсвэл монголчуудын масаараа ингээд ёс суртахуун нэлээд сайн. Эсвэл ингээд библийг үнэхээр мондөг те одоо библийг хүлэн зөвшөөрсөн учраас хийс сэтгэлийг ингээд нийгмээрээ хүлэн зөвшөөрөөд хавчихгүй байгаад байгаа юм биш гэж янз яа. За юм юусэн сонсч байгаа. Харин бид нар стандарта доошлуулсан учраас бид нар үйл итгэгч нар Монголын үйл итгэгч нарт таалагдахын тулд ярих хөстө юм ярихгүй таалагдахгүй юм ярихгүйгээр яг л нэг уурын хөрөхчгүй шиг өдөөчгүй шиг юм яриад харин яг тэднийхтэй ингээд нэг бол амар тайван итгэхэд нэг бол шууд хавчих маш тодорхой юм хатуу үнэнг хэлэхгүй гимшилт хөтлөх үнийг хэлэхгүй тий харин хавчигдахад хөтлөх үнийг хэлэхгүй зүгээр л энэ хийсэлч гайгүй шүү дээ танаа хүмүүс чинь ингээлтэй ингээд тэгдэг ингээд нэг юм зүгээр л тий одоо юу гэдэг бусад бүх шашинтай адилхан шүү дээ гэдэг нэг иймэрхүү тий юу англи хэл хэрэгтэй байдагчлан өсвөр багаасаа цуглаанд явах нь ингээд тий англиэл сурна ингээд нийгэмд гарч үг яриа хэл сурна урд гарч сурна тий ингээд бибинтэйгээ нөхөлд сурна морно зүгээр л нэг юм гитарын дуулан шиг л нэг дуул ингээд ярьчих юм бол яасан ч авчихгүй. Монгол их сэтгэл хэрэгтэй байхгүй гэж хүн болго ярина уу бас. Стандарт бурхны тавьсан стандартыг амар доор болгоцсон гэсэн үг байхгүй. Бурхны тавьсан стандарт чиний ярьж байгаа нөгөө сайн мэдээ гэдгээр илрээд байгаа нь тэр байхгүй. Маш тодорхой хатуу үнэн хурдхан шиг өгөхөөс өмнө хэлэх ёстой. Гимтэн гэдгийг хэлнэ. Бусад буддийн шашин хутлаа шашин цаана чүтгэр адилж байгаа гэд лам руу хандаад хэлэх юм уу хэлвэл яах вэ бөөгийн шашин цаана чүтгэр адилж байгаа гэд бөөд хандаад хэлвэл яах вэ зөвхөн Есүс Христ сэтгэл цорын ганц зам үнэн нарийн хаалга нарийн зам бус нь бүгд худлаа гэдэлх юм бол бүгд босоол өө ингээл авчна угаасаа тэгээ бүр ингээд итгэж нар ингээд бүр ингээд одоо тэдний амар цайг үзүүлэхгүй зү годомжинд гараад ингээд устд гараа ингээд ирэх юм бол өө болил босгоо байла хийс тэлэлэг Монголыг эзлэх гэж ирлээ. Наад бол яга одоо болиулъя цөмөрө босъё гэж бас нугасаа. Хэрэв манайс ихний зурга байхад юм бол яг гол үннээ библийн дагуу бариад явуулах юм бол харин ингээд дуга болол ингэх юм бол эвтэхэн дундаа ороод явчих хэвэл яг явчихна байхгүй. Тэгэхээр арда хавчлаг байхгүй байгаа нь бид нар стандартаа доошлуулсны л үр дагавар гэдээ байхгүй. Хамгийн тодорхой нь эзнийхээ тушаалыг эзэн маань бидний эзэн мөн л юм бол эзнийхээ тушаалыг даах нь үүрэгтэй юм зү. Эзэн маань юу гэсэн? Сайн мэдээ тараа. Сайн мэдээ нь юу юм? Маш тодорхой. Бусдыг нүгэлтэн гэдэг нь хэл. Бусдыг гимшилт хөтөл. Тэгээ Петр тэгээ Санхедрины өмнө зогсож байгаа. Тэгээд шууд ингээд алх урд нь айжсэн Петр ариун сүнсээ дүүрснийхээ дараагаар нь нөгөө нэг мундаг хүмүүсийн чинь өмнө ингээд сайн мэдээ тарааж ягаад баригдаад тэгээд та нарыг би наа сайн мэдээгээ бити тараа гэж хилээ үсттэй. Яга дахиад тарааж байгаа. Одоо та нарыг би аллаа шүү. Бид та нарыг алын шүү. Тагс тараахгүй гэсэн чинь Петр юу гэдэг вэ гэхээр би та нар өөрсдөө ингээд эрүүл ухаанаар боддоо. Бид нар та нарыг та нарт дуулууртай байх нь зөв юм уу? Эсвэл бурхан дуулууртай байх нь зөв юм уу? Өөрсдөө эрүүл ухаанаар боддоо. Гэхдээ тэгээд бид нар ярьдаг юм а ярина гэл ингээд шууд. Тэгээд тэд нар юу шилж чадахгүй гараа явцсан байхгүй. Тэгж байгаа Петр хэдэн жилийн дараа тэд дараа нэг Ром цаазуулдаг л да. Гэтэ амар тодорхой байгаад тэр зэрэг одоо тэр зэрэг нь тэр зөрөгтэй байдал нь өнөөдрийн зан чанар аахгүй юу. Тийм учраас ардаа стандартаа доошлуулсан түрүүний эсэнд Матай 6-гийн 1 дээр ингэсэн шүү дээ тий. Та нар хүмүүст таалагдахын тулд хүмүүсийн өмнө зүгт байдлаа үлдэхээс сэрэмжлэж хэлсэн шүү дээ тий. Хэрв дэлхийн бол дэлхийн бол тэнгэрт аврал байгаа ч гэсэн та нарын аав чинь бурхан аав, бурхан та нарын аав чинь болсон ч гэсэн харин ааваас чинь шагнал байхгүй. Аврагдсан мөртлөө та нар шагнал байхгүй. Яагаад вэ? Гэсэн чинь та над хүмүүс таалагдахын тулд зүвт байдлаа үлдсэн. Өөрөвл хүмүүсийн стандартад зориулж өөрсдийнхөө бурхны зүвт байдлыг доош нь буулгаад хүмүүсийн стандартад болгоцсон учраас шагнал байхгүй гэж Матай 6-гийн нэгдэр хэлж байгаа байхгүй. Луг 9:26 дээр ч гэсэн та нар Есүсээс ичвэл шүүлтийн өдөр би та нараас ичнэ гэж ирсэн. Есүс өөрөө. Өөрөөр хэлбэл би ич. Тэгэхээр ингэ нэр даа. Тэгвэл амар Есүсээс Есүсийг ичмээр байдлаар нь би ярихгүй байдаг үл. Тэгэх юм бол Есүсээс ичих шаардлагагүй. Зүгээр би Есүсийг ах уу багш гэж ярий. Тэ? Есүс бол та мундаг тэ мундаг тийм юм гэж ярий. Гэтэ Есүс бол цорын ганц бурхан. Есүс л итгэх юм бол аврагдана. Өөр ямар ч аврал байхгүй гэж ярихгүй. Ингэж л ярих юм бол үу ямар балер юм ярьдин чи ямар хатуу юм ярьдин. Тэгэхээр манай шашны худлаа гэж ярьж байгаа юм уу? Балер чи Есүсийнх юм уу? Чи Есүсийнх юм уу те? Ингээд хэмэл. Яа Есүс ичиг гэх гээд байгаа сте. Тэгэхээр Есүс тэгсэн чинь Есүс ичихгүй байхын тулд би Есүсийг өөрөөр тайлбарлая. Тэгэхээр стандарт нь дахиад болгочих жоох байхгүй. Есүсийн тодорхойлолтыг болгочих гинэ гэсэн. Тэгэхээр хавчлага ирэхгүй. За Лук 6:29 энэ маш чухал шүү. Лук 6:29. 26. Лук 6:26. За ингэж байгаа юм би уншъя. Бүгд та нарын тухай сайнаар ярих цагт та нар золгүйе. Тэдний эцэг өвгүүд хурамч иш үзүүлэгчдэд ч тэгж хандсан юм. Харда бүх хүмүүс энэ дэлхийд байгаа таны амьдрал тааралдж байгаа бүх хүмүүс заяа. Бүгд оргил болвол, намаа болвол, ганаа болвол, инхтай юм болвол ёстой монд, ёстой зөв хүн шүү гэж итгэгч хүмүүс нь ярьж ийн мэдээж энэ бол маш сайн. Итгэгч биш хүмүүс ч гэсэн ярьж ивэл асуудалтай байгаа хгүй. Бүх нэг ч хүн энэ ста балиар гараа, энэ ста нэг юм гэж ярихгүй. Бүх хүмүүс биднийг сайн 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 гэдэг бол золгүйе. Маш аюултай гэж ярьж байгаа хгүй. Ягаад тэгэхээр Маниус шууд нөгөө нэг түрүүний ярьсан тий. Зөв зөвөр явахгүй байна гэсэн үг байхгүй тий. За. За одоо энэ дэг анхаарах юм байгаа зөө. Тэрний юу вэ гэхээр түрүү одоо нөгөө хамгийн ихэнд тавьсан асуулт. Хамгийн оргилгийн асуулт тавьсан байхгүй. Тэгээд зовлон гэдэг зүйл бүх хүмүүс ирэх ёстой мó. Зовлон зүвт байдлын төлөө зовгсод, хавчигдагсод, гүтгэсэд, доромжлогсод ерөөлтэй ээ. Есүсийн төлөө ингээд ингэхсэд ерөөлтэй ээ. Кичгээр тэгвэл заавал бүх итгэгч нар хавчигдах ёстой мó. Бүх итгэгч нар гүтгэдэх, доромжлогдох ёстой мó. Тэгжиж л тэр Тэнгэрийн аанчлалын шагналын ерөөлийг авах юм уу? Заавал нэг тийм зүйлийг хүсэх ёстой мó. Тэр зовоол ингээд хавчигдаал ингээд чулуу мулуугаа шидүүлэл би намайг чулуугаа шидтээ би шагнал авмаар байна. Тэгэл үзэж бүдээлтэй ингэх юм уу хаашаа юу гэсэн үг тэр нэг байдалд орох нь амар чухал юм уу гэхээр үгүй хардаа энэ нь тэр нөхцөл байдлыг яриаг үзье яа одоо маш сайн анхаараа яагаад энэ зөвхөн хандлагыг яриад байгаа нэг хандлага байгаа өөрөөр хэлбэл ихний 7 нөхцөл байдал нь бүгдээрээ ихний 7 зөвхөн байдал нь бүгд хандлага байсан шүү дээ сүнсэндээ ядуу хандлага гашуудж байгаа хандлага тэрээс ингээл толгоон дээрээсээ ингээл тэ үнс асгаал ингээл тэ ингээл оо ингээл гашуудаад ингээл нөгөө нэг тэ нөгөө нэг буддын хүмүүс ингээл мөргөөл нэг уул руугаа яваад идэх шиг ингээл яваад ирэх юм бол тайвшрах нэг үгүй шүү. Хандлага яриад байгаа шүү та. Христ сэтгэл болохоор урд нь бид яжсэн дээр Христ сэтгэл болохоор зүрхний итгэл гэж ярьсан тий. Зүрхэнд хийгддэг итгэл. Тэгэхээр ихний 7 бүгд зүрхэнд байгаа зэрэг. Зөвхөн байдлаа хавчдагсаад тэ гашууд тагсаад тэнгүүтлээ дорд хүмүүс бас зүрхнийх тэгснээ зөвхт байдлаар өсөж цангагсад хоолоор гэж гадных юм яриаггүй шүү. Зүвт байдал гэдэг нь доторх юм ярьж байгаа. Тэснэ инэрэнгүү хүмүүс бас зүрхнийх инэрэнгүү байдал, зүрхэндээ цэвэр ариун, тэснэ амар тайвныг тогтоох гэл те, амар тайван гэдэг нь зүрхний амар тайван. Тэгэхээр энэ ихний 7 нь бүгд хандлага ягдчихж байгаа учраас өнөөдрийнх нь бас хандлага л ярьж байна гэсэн үг. Зүвт байдлын төлөө хавчиж бай, хавчиж байгаа, хавчигдчихж байгаа тэр хавчлах нь бид нарыг шагналт хүргэдэг байгаа юм биш заяа. Хавчлах нь бидний шагналт хүргэдэг байгаа юм биш. Ойлгож байна уу? Хан. Араа хавчлах ингэсэн шүү дээ. Хавчигдагсад ирэлтээ гэхэ тэнгууд тэгвэл заавал хавчигдах ёстой юм уу? Хавчигдчихэж шагнал авах юм уу гэх гээд байгаа шүү дээ. Гэсэн ч үгүй ээ. Хавчигдах нь ирэл хүрэхж байгаа юм биш зэ. Хавчигдахад бэлэн хандлага байхгүй юу? Хавчигдахад бэлэн хандлага айдас хавчлага ирэхээс яана яана гэдэг айхгүй айдасгүй байдал нь дээр нэмээд Харчлаг хийсэн чинь, гүтгсэн чинь, доромжилсан чинь, гүтгэлээс би айж чинь, миний нэр хүнд амар чухал. Намайг доромжлохоос би айж чинь, би нэр хүндээ улсын хуралын гишүүн, би энэ мундаг, би сагс тоглож байгаад, би мундаг Азиан дэлхийн авраг болсон энэ мундаг сагс чинь гэдэг нэр хүндээ би Иесус болж гутаамааргүй байна мэн биш. Ичхгүй, хавчлаг зовлон гүтгэлэг доромжлол ирэх үед би ичхгүй байна. Яа гэдэг доромжлол өнөөс? Намайг тад Иесус болоод хавчихад юм хавчлал өнөөс? Миний аа минийх биш. Үхэл шууд Паул гэсэн шүү дээ. Би үхэх нь миний хувьд ололт гэж байгаа байхгүй. Үхэх юм бол би шууд эзэнтэйгээ нэгдчихнэ.
Аа, заавал хэдэн биш хандлагын
хандлага нь ирэхэд бэлэн хандлага. Аа, тэгэд хавчлах нь ирнэ үү, байна уу тэр эзний асуулт байхгүй. Гол нь ирэхэд гэхдээ яа гэж хэлсэн шүү дээ. Эхний 6 байна уу гэдэг нь амар чухал. Эхний 6 байгаа тохиолдолд ямар нэгэн байдлаар ирнэ заяа. Тэр нь харин яг Паул шиг толгоогоо завчлуулахгүй байж болно. Тэ? Хин шиг ингээд Петр шиг доош харуул цавдвал доош харуул цавдлуулаад ингээд тийм биш мэдхгүй тэр эзэн өөрөө мэдхгүй байхгүй эзэн яг даах хэмжээнд нүгэн зэр тэр нь гэхдээ үхэл ирчих болно тэр нь үхэл ирэхэд хүртэл айхгүй ичихгүй тэ бэлэн байдалтай гараа ир зөрөхтэй тэ түрүүний Паул элдгэр тулаал гарна ягаад тэгэхээр би шижил алт би шижир алтан байрлал барьж байгаа. Би зүгтөр библийн үгийн дагуу яг энэ ишлэлийн дагуу би ийм сонголтыг хийсэн. Тэгээд үр дагавар нь өмтөхгүй. Хавчвал тэгэж хавчлах нь бол эрүүл ирэнлэг эзэн өөрөө зөвшөөрсөн байгаад харин яг зүү явсан чинь үр дагаварт нөгөө хүмүүс ямар гоё юм бэ? Ямар мундаг юм бэ? Та ингэх юм бол амар 51 аваад нөгөө хүн чинь бид нартай нэгдчихээн гэрэл авсуулаад Есүс итгэж магадгүй. Гэтэ би бол нь яг энэ зүйл явъя. Яг зүү итгэлийн амьдралаар байгуулъя гэж байгаа. Тэгээд ардаа хавчлагыг ирэхэд зөвшөөрдөг хандлага яриад байгаа байхгүй юу? Эцэн минь ээ би танаас аврал үнгүй аврал авсан та надад хавчлага ирвэл би хүлээж авах. Ягаад гэхээр миний амьдралын эзэн би биш та миний эзэн. Та намайг мэдчихэе. Би өөрөө өөрийгөөс ч илүү та намайг мэдчихэе. Юу даач чадахыг та мэдчихэе. Юу даач чадахгүйг та мэдчихэе. Та өөрөө мэдээ. Миний амь таны амь. Уусаа амь амьсгалыг бурхан хамраар нь үлээж аруулсан шүү дээ. Хараа энэ гоё юм шүү дээ. Адамын амьсгал нь Адамын хөөрөх биш бурхных тэгснэ Есүс үхлээс амьсныхаа дараа гарна амьлсан Есүс дагалдагч нар дээр ирэнгүүтлэн гэсэн шүү дээ тэд нар үлээгээ зээ ариун сүнсийг хүлээж авахтун амь амьсгаа тэгснэ яг тэр амь амьсгаа яг тэр үедээ өгөгдөв гэсэн тэгээд Есүс дээш өргөгдөөд 10 хоногийн дараа ариун сүнс бууж ирдэ гэхдээ яагаад Есүс үлээлсэн бэ гэхээр шин бүтээл бүтээгдэж байгаа гэдэг. Би энийг илгээж байгаа. Ариун сүнсийг би илгээж байгаа. Та нар миний амиар шин бүтээл болж байгаа. Би амийг чинь эзэн. Би энэ амь чиний амийг би өөрөө авч явна, хамгаална. Тэгэхээр амар хүчтэй тэнгэр газрыг ялсан, үхсдийн орныг ялсан тэр нэг тэнгэр газар дээрх бүх эрх мөлийг надад өгсөн гэж ярьж байгаа. Тэр Есүс маниусийн амийг хариуцж байгаа юм чинь. Хончин маань юм чинь. Зүгээр хончныгаа дагаад ямар үхлийн аанах хүн дээр явуул явуу мэдхгүй тэр хончин маань өөрөө тэгэл намайг хүлчихгүй мэдж байгаа. Би бол уур хань юу мэдхгүй шүү дээ. Хаана юу байдгийг бүгд сүнслэг ертөнцийн манаас мэдхгүй. Маргааш юу болохыг ч мэдхгүй учраас эзнийхээ өгсөн болгоныг л авъя гэдэг энэ хандлага байхгүй юу? За хамгийн сүүлийн санаа энэ. Энийг яагаад сүмөрлөө? А нэг open юу нээлттэй ярилцлага өрнөл ихэд яг цаг болох юм шиг байна. 1:30-аас дуусах хэвээр. Сүмөр хаарда энийг гаргая. Бүгд гаргачих идэх үү. Энэ хамгийн сүүлийн маш чухал гоё хэсэг байгаа. 2-р Коринт 11-12 дугаар бүлэг дээр байгаа юм. Эхлээд 11:23-аас 2-р Коринт 11:23-аас. За бүгдээр хамт уншъя. За миний нөгөө уншлагын юу хурдыг сонсоод дагаад унших бодоорой зөө. Гол нь ойлгоод сүмөрөө уншъя. За олцсон уу? Гаргацсан уу? 2-р Коринт 11:23-аас. За 1:23 ая. Тэд Христийн үйлчлэгчдүү. Би ухаангүй мэт ярьж байна. Би бүрч илүү зүдэл зүтгэлээрээ ч илүү хоригдсноороо ч илүү бөгөөд тоо томшгүй жанчуулж үргэлж үхлийн аюулд байла. Юдэчүүд намайг 5 удаа 39 ташуурцсан. Намайг саваагаар 3-аа жанчиж 1 удаа над руу чулуу шидцгээж байв. 3 удаа би усан онгоцны сүрэлд өртөж гүн тэнгист өдр шөнийг өнгөрөөж байла. Ахин дахин аялахдаа гол усны аюул, дээрэмчдийн аюул, овг нэгтний аюул, харийнхны аюул, хотдох аюул, цөлдөх аюул, тэнгистдэх аюул хуурамч ахтуусийн дундах аюул энэ ара хуурамч ахтуус итгэгч нар гэрдэж байгаа юм шиг мөртлөө биш хүмүүс байгааз хуурамч ахтуусийн дундах аюул зүдэл зүтгэл дараа дарамт, байнгын нойр дутал, үлдэл цангал, үргэлжийн мацаг, ноорол, нүцгэрэл, даарал хүрэлд байлаа. Энэ бүгдээс гадна би өдөр бүр бүх чуулгануудын төлөөх зовнил дарамтанд байна. Мөхөхстөөд байгаа хиний төлөө би мөхөстөөгүй гэж, бүдрээд байгаа хиний төлөө би шатаагүй гэж. За сонсож байгаарай. Сайрхах ёстой бол би мөхөстлөөрөө сайрхан. Үрд мөхөд магтагдах бурхан эзэн Есүсийн эцэг худал яриаг өгмөнд гэрчлэнэ. Бүр бурханы нэрийг барим байж өөрийгөө үдсэн бүх сайрхаж байгаа юм ярьж байгаа бол хараа сайрхаж байгаа зүйл нар та нөгөө нэг хавчлах зовлонгууд нэгэд байгааз. За 12-ийн 7-оос 10. Одоо энд за 12-ийн 7-оос 10. 1-2-3 ая мөнөөх агуу гайхамшигт илчлүүдээс болж махбодд минь өргөс өгдөж өөрийгөө хит дүвэлхөөс сэргийлж намайг сатаны зарлаг илч дилсэн аж үүнийг надаас ангижруулж өгөөч гэж энэ талар би эзнээс гурвантай хүсэмжлэн гуйсан юм. Тэр надад миний нэгүүлсэл чамд хангалттай учир нь мөхөстөлд миний хүч бүрэн төгс болдог гэж айлцсан. Иймд Христийн хүч надад орших тул би ихэд баяртайгаар мөхөстлөөрөө илүү сайрхан. Иймд Христийн төлөө мөхөстөл, доромжлол, гачигдал, хавчлаг, шахалттай би баяртай байна. Учир нь би хизээ мөхөстөн тэр үедээ хүчтэй байдаг. Амен. Яг хэлж байгаа зү, тэ. Хавчлаг зовлон дотор нь энэ дэр хараа. Хавчлаг. За тэрнээс ч өмнө хавчлагаас өмнө Паул ихлээр зүв байх боيو сайн мэдээ тараагаалтай ингээл хаанчтын төлөө явах үед хүмүүс хавчлаг ирж байгаа юм. Тэгэхээр зүвт байх нь ихнийх нь. Зүвт байдал бий болох үед хавчих үр дагавар гарч ийн. Гэсэн чинь хавчлаг нь хараа хавчихдах үед мөхс болон зай бид нар. Гэсэн чинь мөхс байдал байх үед эзний хүч илүү орж ирж байгаа байхгүй. Гэсэн чинь хүч тийм учраас би мөхсөн энэ хавчлаг мөхсөн байдлаараа би илүү сайрхан. Тэгээ энэ сайрхаж байгаа энэ сайрхал нь бас цаашаага шагнал яригдчих байгаа. Хавчлаг нь тэнгэрдэг шагналч нь илүү агуу учир баярлцгаа гэдэг. Тэгээд хамгийн сүүлийн ишлий би нэр яриаг юм штэ. Хамгийн сүүлийн нөгөө Мата 5-ынхаа тэнгэрдэг шагналч нь агуу учир баярлцгаа хөөрн баярлцгаа учир нь таанараас өмнө байсан иш үзүүлэгчдийг тэд ийхүү авцсан юм. Иш үзүүлэгчд илч нар нөгөө агуу Паул Маул чи бүгд тавцсан. Тэгэхээр бид нэг ч гэсэн Есүсийг хүл авцсан бид нэг ч гэсэн гэдгийг санаа авах шээ. За бүгд дээр хамтдаа залбираад өндөрлөё.